پولس نا کرنتھس اشارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر 68 کرنتھس شارٹی رینگو کا عیسائی سنگتاک سلام باب خدا او خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے اوفتا رحمتک نمازیا مریر او نمیا پریشانی بف ای خدا نا خوشنا مطابق خواجہ عیسیٰ نا خاص سنگا شاگرد جوڑ مسنٹ نم خواجہ عیسیٰ نا ذریعیٹ خدا نا گچین کرو کا بندگا پانگان رے اونا مونا پاک صاف مسن رے اونم دنیا نا ایلو ایمان تخو کا تتو شامل مسن رے کہ داف کھم خدا او خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے اوفتا عبادت ننے امبار کے رے داخت لکھنگٹی مذہبی ایلم سوس تیونو سم شاملے پولس نا کرنتی تا عیسائی جوڑ مننگ کے شکرے ادا کننگ ای ہمیشہ خدا نا شکرے ادا کے وے کہ او خواجہ عیسیٰ نا ذریعت تینا رحمت تے نمیا رائی کرنے او خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگ نا وجغان نما عقل او علم ودانے او نما نیامتی عیسائی نا گوائی تننگ نا طاقت ہم زیاست مسنے خدا نا مقرر کرو کا نا باروٹ اس کو ننگا پیغام نم سختی اٹ مننگ اٹی ورے اندا خاطران نم خدا نا رحمت اتے حاصل کننگ اٹی ورے او خواجہ عیسیٰ نا پدی بننگ نا انتظار کننگ اٹی ورے خدا آخر اسکان نما ایمان بیسیفک تاکہ قیامت نہ دیا نم بے عیب مرے رے خدا تینا دا اقرار پورا کیک انتے کہ او ننے تینا مار یعنی خواجہ عیسیٰ تو سنگتی کننگ نا موقع تننگ اٹیے فرقہ جوڑ کپبو کنا سنگتاک ای نمیان خواجہ عیسیٰ نا پینٹ خواست کے وے کہ کل نما اسے ہیت پابو تاکہ نم فرقہ گا تیٹی بشک مفیرے کل نما اسے مقصد و اسے سوچ تو اوار بش مبو ای ہندن پاوے انتے کہ خلو اینا عزیزاتیان گڑاس بندغاک کنے صفا صفا پارے نو کہ عیسائی تا نیامٹی بے فائدہ انگا بحث مننگ اٹیے کنے خبرے کہ نمیان ہر اسٹ جتانا ہی تسپائک اسٹ اسپائک ای پولس نا پارو کا ہی تاتیا کاوے اے لو پائک ای اپلوس نا پینس پائک ای پترس نا او اسٹس پائک ای خدا نا مقرر کرو کا نا پارو کا ہی تاتیا کاوے ای نمیان حرفیوے کہ دا ای یعنی پولس اسٹ کے سلیبا تفنگاٹ کسفنگاٹ انت نم کنا پینٹ صاف پاک مننگ نا بے شولارے او کنا شاگرد جوڑ مسرے ای خدا نا شکر ادا کے وے کہ ای نمیان صرف کرسپس او گیوسے پاک صاف مننگ نا بے شولفے نٹ دافتین بیدس کس سے بے شولف تنٹ کنا استا بس کی ای ستفنس او او نا ارا والے تے ہم بے شولف تنٹ ولے کنا یقینے کہ دافتین بیدس ای کس سے پاک صاف مننگ نا بے شولف تنٹ اندا خاطران کنے خبرے کہ کسس پاننگ کپک کی ای پاک صاف مننگ نا بے شولنگٹ پولس نا شاگرد جوڑ مسنٹ خدا نا مقرر کرو کا کنے صرف پاک صاف مننگ نا بے شولفنگ کے گچین کا تنے بلکہ او کنے گچین کرینے تاکہ ای اونا پوس کننگا پیغامے ایلوف تیسکان سر کےو اونا خوش دا اسکے کہ ای اونا باروٹ دنیاویا اکلٹ اندن تبلیغ کپر بلکہ آسان لوزاتی ٹکیو تاکہ بنو کا پوہ مریر کہ خدا نا مقرر کنو کا نا کسفنگ او پدی ازند مننگ نا مقصد انت سکے خواجہ عیسیٰ نا ذریعت عقل او نجات دروغ نا کسرا ہنو کاک خدا نا مقرر کرو کا نا سلیبا تفنگ کسفنگ او پدی زندہ مننگے بے کارو کارے مسپارے ولی نن کے نجات حاصل کرینن پانے کہ دا پیغامان خدا نا طاقت ظاہر مسنے دن کے مقدس سنگا کتاب ٹی تینے عقل مند شاو کا تھا باروٹ خدا پارے نے ای اوفتا عقل مندیے خلاص کے وے عقل مندک پو مفت سے اندہ خاطران زیاد علم والاک دنیاویہ عقل مندیک او جوان طریقیٹ بحث کرو کاک کل بے فائدہ ہیتا تی خوان فرے خدا دا دنیا نا عقل مندی ہیت پارو کا تے بے وقوف ظاہر کرے نے انتے کے تینا عقلٹ دا ممکن اف کہ بندغ خدا نا مقصد درست کے بلکہ نن ہمو پوس کنگا پیغام تبلیغ کے نے کہ بے ایمان اک پارے بے وقوفی او ہیت ہو او خدا دا فیصلہ کرے نے کہ ہمو بندغاک نجات حاصل کرے کہ داڑا ایمان تخیرے یہودیک دا پیغام نا ثابت مننگ کے معجزہ خوارے و یونانیک عقل مندی خوارے ولے نن خدا نا مقرر کرو کا نا سلیبا تفنگ او کسفنگ نا تبلیغ کینے دا پیغام یہودی تے کے کفرے او اے لو قوم والا تے کے بے وقوفی اے ولے دا پیغام نا زیا ایمان تے خوک کہ یہودی او اے لو قوم والا تے انگچین کننگانو دافتے کے خدا نا مقرر کرو کا نا پیغام خدا نا کنڈان بسنے او داڑان خدا نا عقل مندی او طاقت ظاہر مسنے دنیا ٹی خرابنگا بندغ اکپارے کہ خدا بے وقوفے انتے کے تینا مقرر کرو کائے بندغ نا شکلت دنیا ٹی رائی کرے او نا طاقت ضرور مچٹے انتے کے دا بندغ کسفنگا ولے اوف تینا طاقت او عقل مندی اٹ تین کی نجات حاصل کرنے کا پس ہے اندہ خاطران اوفک تینٹ تینے بے وقوف او کمزور ظاہر کرے نو کنا سنگتاک یاد کبو کہ ایمان تخنگان مست نومیان تقریباً اچھو بندغس اے لوف تمونا طاقتور عقل مند او عزت مند اللوے کے خدا امو بندغاتے گچین او عقل مند کرے نے کہ بے ایمان آکھ اوفت بے وقوف پائے رہے تاکہ ہم اوف کتنے عقل مند چارے شرمندہ مریر او ہندافتے طاقتور ہم کرنے کہ بے ایمانک کمزور پارے تاکہ ہم اوف کی دنیا ٹھی طاقتور ہو اوف کم شرمندہ مریر دافتے دنیا نہ بازنگا بندغاک بے عزت و غلط چائے سرے ولی خدا دا بندغاتے گچین کرنے تاکہ ثابت مرے کہ دنیا نہ موت برنگا بندغاتا اہمیت خدا نہ مونا ہی چف داڑندہ ظاہر مریک کہ کسس خدا نا مونا تکبر کرنن کپ ولے خدا نم خواجہ عیسیٰ نا سنگت جوڑ کرے نے او خدا او نا وجغان ننے تینا راستنگا کسرا ہے سنے ننے عقل مندی او علم تسنے او نن او نا ذریعت خدا نا مونا پاک صاف مسنن او نجات حاصل کرینن نن خدا نا دا حکمت مننے کہ مقدسنگا کتاب اٹی لکھو کے ارا بندہ کے فخر کرو یہ او صرف خدا نا زیا فخر کے پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر ارٹ خواجہ عیسیٰ نا سلیبا تفنگ او کسفنگ نا پیغام کنا سنگتاک ارا وقتا ای نما نیامٹی خدا نا راستنگا پیغامے کہ مست ڈکو کسکے تبلیغ کریٹ دا وقتا ای دنیاویا عقل او جواننگا لوزاتے استعمال کرتویٹ دا وقتا ای فیصلہ کرے سٹ کہ ای صرف خواجہ عیسیٰ نا باروٹ ہیت کے وے خاص کر او نا سلیبا تفنگ او کسفنگ نا باروٹ ہیت کے وے اندہ خاطران ارا وقتا ای نما نیامٹی اسٹے تو جانی تورٹ لاغر سٹھے او خلیسان لڑزاٹ ہے کنا تبلیغ او خوانفنگٹی دنیاوی عقل او استا تے خوش کرو کا ہی تاک اللوے رے ولی خدا نا پاکنگا روح نا طاقت کن تو اسکے او داڑان ثابت مس اندا خاطران دا سے نما ایمان تخنگ دنیاوی عقل آخے بلکہ خدا نا طاقت نا وجغانے خدا غان عقل مندی خوابو ای دا پیغامے کہ عقل مندی ان پر رے ہمو عیسائی تے پوکے وے کہ عقل مندی حاصل کننگ نا کوشش تے کے رے ولدا عقلمندی دنیاوی نا عقلمندی او طاقتان بعد زیاستے آسمانیا عقلمندی نا طاقت ہمیشہ کے زیاستے ولے دنیاوی یا عقلمندی نا طاقت کم مننگٹیے خدا نا پوس کو نگا پیغام کے عقلمندی ان پر رے مست نا بندگاتے انڈک کو کسکے ولے دنیا نا جوڑ مننگا مست خدا دا فیصلے کرے سس کہ دا پیغام نا ذریعیت ننے عزت اتک ایسا نزیا ایمان تخوکاتیان علاوے کسس دا اکل مندیا ہی تا تپو متاو اگے ایلوخ چائے سرے تو جہان نا خواجہ سلیبا تفتوے رے کسف توے رے ولے ہندن مس و مقدس انگا کتابا تا ہی تک صحیح ثابت مسور کے ہمو ہی تا تے کہ بندگ بنتوے سر و گڑا تے کہ خنتوے سر ہمو ہی تا تا باراوٹ کی کسس سوچ کتوے سس دا رحمت تی خدا امو بندگا تی تک کے اوڑ تو محبت کھی رے خدا ننن کہ خدا تینا ڈکو کا ہیتا تی تینا پاکنگا رو انا طاقت اٹھ ننے آ ظاہر کرے او پاکنگا رو خدا نا کل ہیتا تا باروٹ ننے پو کننگ کیک صرف بندگ نا جند نا رو دا بندگ نا کل سوچا تی چائک اے لفق تی پسے او ہندن صرف خدا نا پاکنگا رو خدا نا ہر ہیتے چائک نن دنیا نا خراب انگا بندگا تیان بار سوچ کپنے بلکہ خدا تینا پاک انگا روح نا طاقتے ننے رائی کرنے تاکہ نن اونا کل رحمتہ تے کہ او ننے تسنے درست کین اندہ خاطران خوانفنگ نا وقتا نن دنیاوی عقل مندیا ہیتا تا باروٹ ہیت کپنے بلکہ ہموفتا باروٹ ہیت کینے کہ خدا تینا پاک انگا روح نا طاقتت ننے رغامانے او ہمو بندہ کہ دا پاکنگا روونا طاقت دافتے بسنے دافک دا ہی تا تے پو مرے رے او ارا بندگے کہ دا پاکنگا روونا طاقت رسنگ تنے او خدا نا رحمتا تے درست کپک دنگا بندگ یقیناً دا عقل مندیا ہی تا تے پو مفک دافک اوڑ کے بے وقوفیا ہی تا کو انتے کہ دا ہی تاک صرف خدا نا پاکنگا روونا طاقت اٹھ پو مننگ رے ہمو بندگ کے اوڑ تو خدا نا پاکنگ روح نا طاقت رے او کل ہیت او گڑا تے پو مریک ولے پین کسس او دے پو مننگ کپک مقدس انگا کتابٹی دا لکھو کہ کسس خدا نا سوچا تے پو مننگ کپک کسس او دے نصیت تننگ کپک ولے نن خدا نا ہیتا تے خدا نا مقرر کرو کا نظریت پو مرینے پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر مسٹھ دیر خدا کے خدمت کرو کاؤ کنا سنگتاک ای نم تو ہندن ہیت کتن اٹھ دم کے روحانی تورٹ طاقت والا تے تو ہیت کرو یسک ہے نما ایمان بستنے دن کے چنا دنیا نا ہیتا تے پو مفک اندن نم روحانی ہیتا تے پو مفیرے دن کے چنا شروع ٹی پاش کنک سخت گڑا کننگ کپک اندن ای نمے شروع ٹی آسانگا ایتا تے خوانفیٹ نم دیسکان ایلو خوانفنگ کے تیار افیرے انتے کے نم دیسکان دا دنیا نا خرابنگا بندگا تے امبار کننگا ٹھیورے نما اسپا ایلو تو بحث او ساڑن دا ظاہر مریک کہ نم بے ایمان آتے امبار کے رے نما نیاوٹی فرقہ کو او اسٹ پائک کی ای پولوس نا پارو کا ہیتا تے اکاوے او ایلو پائک کی ای اپولوس نا پارو کا ہیتا تے اکاوے دانندا ہم ظاہر مریک کہ نم بے ایمان تے امبار کننگا ٹیورے ای پولوس دیر اٹھ او اپولوس دیر سے نن ہٹتو ماک صرف خدا نا خدمت کرو کا ان کہ ننا تبلیغا نم ایمان تخارے ننین ہر اسٹ خدا نا تیرو کا کارے میں کننگ اٹیے ای نمے پو کننگ کی مثال ستے وے ای شروع ٹی گڈیس ڈگارٹی شاغاٹ اپولوس دا کن پد نہالے دیر تس او خدا درختے بلون کرو کائے گڈا خالو کا او دیر تیرو کا نا اہمیت خدا نا اہمیت تان باز کم میں انتے کہ خدا درخت خرفک گڈ خلوکا او دیر تیرو کا نا اہمیت خدا نام مو نام برابر ای او خدا دا هرتو ماتے اوفتا کارم تا مطابق بدل اتک ای او اپولوس خدا نا خزمت کے شریکن نم خدا کے کھیتی امبارو رے کہ نن نما نیامٹی بزغرات امبار کارم کینے پین مثال اسم ارے کہ نم خدا کے اراغان بار ارے خدا کنے طاقت سنے کنے رائی کرے نے او دن کے اس جوانو مستریس سی طریقیٹ بنیاد تخک ای خدا نا راستنگا پیغام نمیا سر کریٹ دن کے ایلو مستری بنیاد نا زیا او رائے جوڑ کے ایلو بندق کنے امپد نمے ایلو ہی تا تباروٹ خوانے فنگٹیے ولی دا ضروری ہے کہ ہر خوانو کا سی طریقیٹ راستنگا پیغام خوانے فے او خدا خواجہ عیسیٰ دا پیغام کے ہندن اہم کرینے دن کے بنیاد نہ خل ارا کے باز اہمی و اگر پین کسس نمیا جتانا پیغام سر کے تو او دروغ تڑک جواننگا خوانفو کاک امو مستری امبارو کے مالک نہ خوش نہ مطابقا کوبین او زیبائنگا گڑا تیان ارائے مضبوط جوڑ کے رے ولی ایلو خوانفو کاک صرف فانی و ہیتا تھا باروٹ خوانفرے دافک ہمو مستری امبارو کہ ارائے ارزاننگا گڑا تیان کمزور جوڑ کے رے و قیامت نہ دیا خدا ہر بندگ نہ فیصلے و نہ کارم نہ مطابق کیک دن کے خاخرن ظاہر مرک کہ ارا کمزورے یا مضبوطے اندن خدا ہر بندگ نہ باروٹ تینا فیصلے اتک دن کے جواننگا مستری ارائے جوڑ کے او خاخر نہ وقتا ارائے نسخان رسنگ پک اندن جواننگا خوانفو کا ہمو ہیتا تھا باروٹ خوانفک کہ داڑان بنو کاک ہمیشہ نہ فائدہ حاصل کیر او خوانفو کائے دانا بدل رسنگک ولدن کے بے وقوفنگا مستری تینا خوشت ارائے جوڑکک او خاخر نہ وقتا ارائے باز نقصان مریک اندن دروغنا خوانفو کا تینٹ بچک ولی او دے خاص بدل مل پک نم جوان چارے کہ نم خدا نا ارا یعنی بلا عبادت خان غان بار مقدس سرے او خدا نا پاکنگا روونا طاقت نم تو ارے اگے کسس خدا نا ارائے نسخانتے تو خدا او دے سزائے تک انتے کہ خدا نا ارا اوڑ کے باز مقدس سے اگے کسس تینا خوانی فنگٹ نما ایمان کمزور کے تو خدا او دے ہم سزائے تک تینے ریف پبو اگر نمیان کسس سوچ کے کہ ای ایلوف تمونا اکل مندٹ دا ضروری ہے کہ او سخت و عیسائیس مرے دا کن پد بے ایمانک او دے بے وقوف پارے ولی خدا او دے اکل مندی اتک انتا کہ دنیاوی اکل مندی خدا نا مونا بے وقوف ہے او مقدسنگا کتابتی خدا پارے نے ای اکل منداتے اوفتا جندنا ہی تاتے تھی پاسفے وے او زبور اٹی دا ہم لکھو کہ خدا پائک کہ دنیاویا اکل مندہ تا سوچاک بے کارو اندہ خاطران کسس تکبر کرے سا پاپ کہ ای تینا طاقتت ار کارے میں کننگ کے وے ولی یاد کبو کہ خدا نہ مقرر کرو کا نما مالک کے او خدا نہ مقرر کرو کا نا مالک خدائے کل دنیاویا گڑاک نما خزمت کی جوڑ مسنو یعنی ای پولس اپولس او پترس نما خزمت کا نگٹیون او دنیا نا کھل اے لو گڑا تے تو آوار موت او زندگی دا سنا وقت او مون نا وقت داف کھم نما فائدہ کی جوڑ مسنو ولی یاد تخبو کہ نا کل نا مالک خواجہ عیسیٰ ہے پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر چار پولس نا دا پاننگ ای ہم خاص و شاگرد سے اٹھ نم ضرور ننا باروٹ پو مبو کہ نن خدا نا مقرر کرو کا کے خزمتگار جوڑ مسنن او خدا ننیا تینا ڈکو کا ہی تا تے یعنی تینا پوس کنگا پیغام رغامانے او دننگا خزمتگار تے کے دا ضروری ہے کہ داف تینا خواجنا خیرخواہ مریر کنے دا فکر اف کہ نم یا پین بندگا کنا فیصلہ کرو رے ای تینٹ تینا فیصلہ کپر اٹھ کنا ضمیر صفائے ولی داڑان ظاہر مفک کہ ای معصوم اٹھ یا غلط کرین اٹھ صرف خواجہ عیسیٰ کنا راستنگا فیصلہ کننگ کیک اندہ خاطران خواجہ عیسیٰ نا پدی بننگان موست کسسے نا بارہوٹ فیصلہ کپبو خواجہ عیسیٰ تینا مقرر کرو کا وقتا بندگا تا اس تنا ہی تا تے ظاہر کیک اوفتا گناہ تا رازا تے پاش کیک دا وقتا خدا بندگا تے اوفتا کاریم تا مطابق بدلہ اتوئے کنا سنگ تک عیدا مستنا ہی تھا تیٹھی تینا او اپولس نا مثال نما خاطر انتے سٹ تاکہ نم ننا ذریعہ ٹھیل کبو او پیغام نا مطابق تینا زندگی گدریف بو دا حکماتا مننگٹ کسس پین بندغا سے عزت او بے عزت کننگ کا پک نمیان ہر اسٹ سے سوچ کرو گے کہ کنا اکل ایلو بندغا تیان زیاس افک دا تکبر کپ بلکہ خدا نا شکر ادا کے انتہ کے او ہر گڑائے خدا نا کنڈان حاصل کرینے دون کے امیرنگا بندق سوچ کے کن تو ضرورت نہ کھل گڑاک اریر اندن نم تکبر کرے سا سوچ کے رے کہ ننے آ خدا نا بازنگا رحمت اکثر مسنو پیر نا ضرورت اف نن بادشاہ تے امبار جوڑ مسنن ورے کنا خوشی کہ نم روحانی بادشاہ جوڑ مرے رے و نن نم تو حوار بادشاہی کین انتے کی ایچاو کہ خدا دا دنیا ٹی ننے خاص انگا شاگر داتے ایلو بندگا تا مونا کم عزت سنے نن ہمو بندگا تے امبارن کہ اوفتا کسونگ نا حکم حاکم نا کنڈان تننگانے تاکہ دنیا نا کل بندگاک او ملائکاک ننے ہوریر بندگاک ملنڈ خلیر مخلوق ننے بے عزت کرے نے ننے بے وقوف پارے ولے نم تینے عزت ترسا پارے نن عقل مند و عیسائیون او سخت ایمان تخانن دا وقت اسکان نن خواجہ عیسیٰ نا خدمت کننگ نا خاطران لنگڑ و ملاسن اننا پچک اگڑی کرو کو نن خلنگ کنے نے اننا جندے ارا افک نن تنکے محنت کے نے مخلوق نن بدعا تک ولی نن اوفتی کی برکت خوانے ارا وقتا نن یا تکلیف و مصیبت بریک نن سہنے دنیا نا خرابنگا بندغاک نن ہندن بیکار چارہ دم کے گند بیکارے ولی ارا وقتا اوفک نن بے عزت کے رے تو نن اوفتے تو جوان طریقے ٹھیت کے نے کنے نمے اندا ہی تھا تے لکھنگ نا مقصد دا اف کہ نمے شرمندہ کے وے بلکہ مقصد دا دے کہ نمے تینا چنا تے امبار نصیحت کے دس نما روحانی تورٹ باز رہنما اریر ولی ای نما خدا نا مقرر کرو کھنا زینا ایمان تکھنگ نا وجگان نما روحانی باوے جوڑ مسنٹ انتے کہ اولی کو وار ای نمیا خدا نا پوس کنگا پیغام سر کرے نٹ او ای نمے منت کی وے کہ کنے امبار جوڑ مبو اندا خاطران ای تیموتی سے نما کنڈا مون تننگ ٹیوٹ کہ دا کنا دوستنگا مذہبیا مارے او خواجہ عیسیٰ کے خیر خواہ مسنے او ہمو ہی تا تے ولدا روغامک کہ ای تے نا زندگی ٹی خواجہ عیسیٰ نا خوشنا مطابق کننگ ٹیوٹ او ہر وقت اے لو عیسائی تے ہم اندا خوان فیوے نمیان گڑاس ہندن تکبر کے رے دن کے ای نما احوال حل پروٹ او نمیا چڑ پروٹ اگے خدا نہ خوش سکے تو ای نما ملنگ کے زو بروٹ او ہمو وقتا کھنے سما تمک کہ دا تکبر کرو کاک صرف عید کے رے یا خدا نہ پاکنگ رو نہ طاقتٹ جوان و کارم کے رے ہر بندگ نہ عملاً ظاہر مریک کہ دا بندغ عیسیٰ نا زیا ایمان تخانے یا تختنے ارا بندغ کے دعویٰ کے کہ ای عیسائیس جوڑ مسن اٹ ولے اور تو خدا نا پاکنگا روح نا طاقتف او دروغ تڑ سے نما انت خوشی کہ ای نما کنڈا ہمر بریو غصہ و لٹ تو یا محبت و تسلی ٹی نمیا بریو پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر پنچ تینا نیامٹی گناہ کرو کت دو سنگتی کپبو ای بنگنٹ کہ دیس کا نما نیامٹی زنا مننگ اٹھیے دونوں زنا کہ ایلو قوم والا کھم کپس ہے ای بنگنٹ کہ نمیان اسٹس تینا ماتو نہ تو ہم بستری کیک نمے داڑ کے افسوس کرو یہ ولے نم داڑان انکار کے رے او فخر کننگ اٹھیو رے دنگا بندگے تینا نیامٹی ایلے پبو ای نمیان باز مر رہنگنگ اٹھیوٹ ولے روحانی طورت نم تونٹ اندہ خاطران ای وجہ عیسانہ پینٹ دا گناہگار نا فیصلے ہندن کے وے دن کے بندگا سے نا فیصلے جج مون پمون کے ارا وقت نم عبادت کے مچھ مرے رے تو ای ہم روحانی طورت نم تو شامل اٹھ او خواجہ عیسانہ طاقت اٹھ نمے پاوے دنگا بندگے شیطان نا کسرا بننگ کے یلک ابو تاکہ دا سبق حاصل کے او قیامت نہ دیا دانا روحانی نسخان مف دا جوانو ہی تصف کے نم فخر کے رے نم مثال اس بنگنو رے کہ مچ خمیر کل نت خمیر کیک خیال تخبو نوان نوان نعمتی گناگار سے نظریت کل نما روحانی نسخان رسنگوئے اندا خاطران تینا نیامان گناگارے کہ دا خمیر امبارے کشبو گڑا نم گناہ تیان ہندن صفا مرے رے دنکہ نت بغیر خمیران خاص نت مریک یہودیک بغیر خمیر یا ایدان مست تینا اراتیان کل خمیر کشے رے او دانا اولی کو دیا بچائفنگ نا عید کننگ کے سورنا قربانی تیرے و نم بغیر خمیر یا نت امبار پاک صاف رے انتے کے خواجہ عیسیٰ ننا بچائفنگ کے سور امبار تینا جان نا قربانی تس یہودیک بچائفنگ نا عید مننے رے نن ہم تینا بچائفنگ کے خوشی کیم بو دا ضروری ہے کہ ننا نیت خراب مف او ننا اس تک گناہ او برائی تے ہم پر مفس بلکہ اس طرح ہوبٹ خدا نا راستنگا کسرا کام بو ایتے نا مستنا رائی تیرو کا خط ٹلی کانٹ کہ زنا کرو کا تو ہیت کا پبو ولے دا کنا مانا اللوے کے کہ بے ایمان آتے تو ہیت کا پبو کہ دافتا نیامٹی بازنگا کہ زنا کے رے لالچ دوزی کے رے او بتا تھا عبادت کے رے اگر نم دافتے تو ہیت کا پیرے تو دنیا داری ان پیش تھم میرے دراصل کنا مانا دا اس کے کہ ہمو بندق کے تینے مذہب یا ایلم یعنی ایمان تخو کا پائک ولے زنا کیک یا دوزی کیک یا لالش کیک یا نشہ کیک یا ایلوخ تیا دروغنا الزام تخک دنگا بندق تو ارغ دیر کم پبو سنگتی کا پبو کنا دا کاریم اف کہ ایلوف تبارہوٹ فیصلہ کیو خدا دافتا فیصلہ کیک ولے نن ضرور گناگارنگا عیسائی تا فیصلہ کین انتے کے تورا تٹی لکھو کے کہ شیطانی کاریم کرو کا سنگتے تینا نیامٹی اللے پبو پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر شش تینا فیصلہ تے تینٹ کبو اگر نمیان اسٹ سے نا ایلو عیسائی تو مسئلہ سرے انت دا جوانو ہی تسے کہ بے ایمانگا ججگ دانا فیصلہ کیر یقیناً آخے بلکہ نما نیامن اسٹس فیصلے کے خدا دا فیصلہ کرینے کہ مون نہ دنیا ٹی کنا گچین کرو کا بندگاک کنا بائشائی ٹی شامل مرے رے گڑا نم کہ تینے عقل مند پارے انتے تینا نیامٹی چونکا ہی تا بارٹ فیصلہ کرنے کا پیرے نم بعض جوان چارے کہ ننا اہمیت ملائکہ تین ہم زیاستے گڑا نن ضروری دنیاوی یا مسئلہ گاتا فیصلہ کرنے کے نے اگر نما نیامٹی مسلس ودی مریک انت دا جوان ہوئی تسے
که بیمانک دا فیصله کیر دا نم که شرمناهی تسی انته که نما عیسائی تا نیامتی ضرور اسی هندونو اکلمندو بندغس مروی که نما نیامان دا مسئله خلاص کی ولی دا کننگ نا بجائے نم عیسائی سنگت نا مسئله عدالت تی پیش کیرے تاکہ بیمانگا جج دانا فیصله کی عدالت تی پیش کننگا اندا ظاہر مرک که نما ایمان کمزورے شاید نمیان اسٹس دنیاوی نسخان کنیک و بندغا کو دے بے وکوف پارے ولی اگه اونا ایمان بسونے تو عدالتی تی پیش مفک نم عیسائیک غلطو کارم کیرے ریفرے و دا کارم تی نم تینا عیسائی سنگتا تا خلاف ہم کیرے و نم جوان چارے کہ دننگا خرابنگا بندغاک جنتا ہم پسے بے وکوف مفبو ارا بندغا کی بتا تا عبادت تی کیرے یا زنا کیرے یا اتیم پتیم تو ہم بستری کیرے یا چوکرا بازی کیرے یا دوزی کیرے یا لالچ کیرے یا نشہ کیرے یا اے لفت زی یا دروغانا گوائی تیرے یا ریفرے جنت اٹی ہم پسے نمیان گڑاس مست ہندن کننگ اٹی سرے ولی دا سنم خدا کے وقف کننگانو رے نما گناک ماف کننگانو و نم باج عیسانا پینٹ و خدا نا پاکنگا روح نا طاقتت خدا نا مونا پاک صاف مسنری تینا جان آتی خدا نا خدمت کے وقف کبو نمیان کسس دا پائے کہ ای تینا خوشت کارم کننگ کے وے ولی نم کے گڑاس کارم کننگ نا نتیجے فائدہ مندف اگر ای ہم پاوے کہ تینا خوشت کارم کے وے تو ہر وقت کننگ اٹیوٹ تو دانا مانائے کہ ای تینی دا خوش آتا می جوڑ کریٹ ولی ای اندن کپرے پین کسس دا پائے ایرغ و پیڈ اسی پا ایلو کی ضروری ہو آو دا راستے ولی ہر توما تے آخر کار خدا خلاص کیک ولی دا ڈان بار زندگی کے ہم بستری ضروری اف اندا خاطران جان زنا کننگ کے استعمال کننگ پک بلکہ صرف خواجہ عیسیٰ نا خدمت کے وقف کرنیں گے وہ خواجہ عیسیٰ ننے روحانی طاقت اتک خدا خواجہ عیسیٰ پدی زندہ کرے وہ ہندن خدا ننے تینا طاقتت پدی زندہ کروئے نمباز جوان چارے کہ خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگان پد نن اور تو ہندن تعلق تخنے دن کی ازوغاک جان تو تعلق تخرے گڑا انت دا جوانو ہی تسے کہ ننے آن کسس کہ خواجہ عیسیٰ تو تعلق تخک رنڈی بازی کے یقیناً کب تو رات اٹھی دا لکھو کے کہ ہم بسترین وقتا ارا جاناک اسٹھ مرے رے و داڑن ظاہر مرک کہ اگر کسس رنڈی تو ہم بستری کیک تو اوفک جانی تورٹ اسٹھ مرے رے ولی دننگا گناہ کننگٹ روحانی نسخان مرک ولے ہمو بندق کے خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخک اور روحانی طورت اور تو شامل مرک تینے زنا آغان بچائف بو نم پارے اگر کسس گناہ کیک تو جانی طورت نسخان مفک اندہ خاطران زنا کننگ نا اجازت تے ولے اینو میں پاوے ہمو بندق کی زنا کیک نہ صرف تینا جان گناہ ٹی شاغک بلکہ او دے ضرور روحانی نسخان ہم رسیں گک نم جوان چارے کہ خدا نما بچائے فنگ کے تینا مار رائی کرے او مار ننا خاطران تینا جان نا قربانی تس نمے تین کے بلا عبادت خان غمبار مقدس جوڑ کرے نے او نمے آ تینا پاکنگا روح نا طاقت رائی کرے نے اندا خاطران نم تینا مالک افیرے بلکہ خدا نما مالک کے خدا نما بچائے فنگ کے تینا مار رائی کرے او مار ننا خاطران تینا جان نا قربانی تس اندا خاطر اندا ضروری ہے کہ نم تینا جان تے خدا نا خدمت کے وقف کبو پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر ہفت برام نا باروٹ ہی تاک دس ای ایلو ہی تا تا باروٹ لکھے وے کہ نم کنیان خطٹ حرفین رے کنا جواب دادی کہ اگر کسس نہ است برام کننگ خواہپک او کپ ولے نما نیامٹی زنا بازے اندا خاطران داڑان بچنگ کی نری نئے ضائف ہے او نیاڑیے ارخ مری ہر ارخ تینا ضائف نہ او ہر ضائفہ تینا ارغ نہ خیال تخے او اس پہ ایلو نہ ضرورت تاتے پورا کیر برامن پت ضائف ہے تینا مارے کف بلکہ ارغ نہ ہم حق ارے اندن نری نے تینا جان نہ مالکف بلکہ او نہ ضائف نہ حق ہم ارے اسے پہ ایلو نہ تینا امبستری کننگ نہ حق کے من بو او حوار رہیں بو ولے صرف عبادت کننگ نہ وجگان نم اتفاق کننگ کے رے او من وقت کی جتا مننگ کے رے دا کان پد ضروری ولدا حوار مبو او دا طریقیٹ نم تینے گناہ تیان تورنگ کے رے او شیطان کے آزمائش کیک پورا مرے رے دا کنا جتا مننگ نہ باروٹی تک حکم افس بلکہ نصیحت تو کنا خوش کہ خدا گڑا سے کنے امبار طاقت اتے کہ برام کا پس ولے کنے خبر ہے کہ خدا ہر اسٹے جتا جتا ڈولنا طاقت اتک ای جنوزان اتے او ہموفت کی برام کا تنو نصیحت اتے وے کہ کنے امبار برام کا پس ولے اگر نم تینا خوش آتے تورنگ کا پیرے تو برام کبو انتے کہ اگر بندغس تینا خوش آتے تورنگ کا پک تو اور کے برام کننگ جوانے او برامی تے کے اسے حکم سے کہ کنیان آخے بلکہ خواجہ عیسیٰ غان بس سنے ضائف تینا ارغے اصل یلکپ او اگے یلکیک تو پین برام کننگ نا اجازت تف او اصل تنیا تولے یا ولدا پدی تینا ارغا کائے ارغم تینا ضائف اصل طلاق تف ای ایلو تے پاوے اگے ارغس عیسائی جوڑ مریک ولے اونا ضائف بے ایمان سے او ضائف اور تو خوشی ارغ ضرور او دے طلاق تف خواجہ عیسیٰ دانا باروٹ پاتنے ولے کنا دا خوانفنگ اونا خوشنا مطابق او ہندن اگے کسس ضائفس عیسائی جوڑ مریک ولے اونا ارغ بے ایمان سے او ارغ اور تو خوشی ضائف ضرور اڑان طلاق حلف انتے کہ اگر ضائف عیسائی سے تو موقع ارے کہ ارغ ہم خدا نمونا پاک صاف مرے او اگر ارغ عیسائی سے تو موقع ارے کہ ضائف ہم خدا نمونا پاک صاف مرے اگر ہندن متوے کہ تو دافتہ چناک بے ایمان تے امبار مسورے ولی دا سے اسپ ایلو تو حوار رہیں گے نوجگان موقع ارے کہ دافتہ چناک ہم خدا نمونا پاک صاف مریر اگر دافتیان بے ایمانگا ضائف عیسائی ارغ یلکے یا بے ایمانگا ارغ عیسائی یلکے تو دا مرے انتے کہ عیسائیس دا ہی تٹی میں امبار بے ایمان نا خزمت دار اف ولی یاد کبو کہ خدا نہ خشے کہ نن اسپ ایلو تو سنگتی کین اے عیسائی ضائف یاد کرک کہ دیسکان موقع ارے کہ نہ جواننگا کارم توجگان نہ بے ایمانگا ارغ ہم عیسائی جوڑ مرے اے عیسائی ارغ نی ہم یاد کرک کہ دیسکان موقع ارے کہ نہ جواننگا کارم توجگان نہ بے ایمانگا ضائف ہم عیسائی جوڑ مرے خدا نہ مونا دنیاوی یا ہی تاتا اہمیت اف ای نمے پاوے او کل ایلو عیسائی تے ہم خوانفے وے کہ نمیان ہر اسٹ تینا زندگی یہ خدا نا خوشنا مطابق گدرے فے دانا مطابق اگر یہودیس عیسائی جوڑ مسنے تو اور کے دا ضروری اف کے ایلو قوم والا عیسائی تے امبار تینا زندگی یہ گدرے فے او اگر بغیر سنت کرو کو عیسائی جوڑ مسنے تو دا ضروری اف کے او سنت کے انتہ کہ سنت مننگ یا نہ مننگ نہ اچ اہمیت اف بلکہ خدا نہ حکمت زیہ چلیں گنگ نہ اہمیت زیاستے او بندخ کے اولی کوبار دا ہمر کرے سس ایمان تخانے دس ہندن مرے دانا مطابق ہم اگر کسس خدانا کسرا بسونی او می اسی تو پروا صف ولی اگر او دی می یان آزاد مننگ نا صحیح موقع میں لکھ تو آزاد مرے یاد تخبو کے ارا بندغ می نا وقتا خواجہ عیسیٰ نا کسرا بسنے تو او روحانی طورت آزاد دی او ارا بندغ آزادی نا وقتا خدا نا کسرا بسنے او خدا نا مقرر کرو کنا می امباری خدا نما بچائے فنکی تینا مار رائی کرے او مار ننا خاطران تینا جان نا قربانی تس اندا خاطران نم بندغاتا کہ غلط تٹ تینے اکل مند چارے ایتا تی من نے پبو کنا سنگتاک ار وقت خدا نا کسرا ہم بو ولی ہمار کے نمیان اسٹ اولی کو وار خدا نا کسرا بسنے اندن مرے بے برامی او جنوزانا تا بار وٹ خوان فنگ داس بے برامی تا بار وٹ نمے رغامے بے کہ نم ہر رفین رے برام نکننگ کے واجہ عیسیٰ نا کنڈان ہیچ حکمس اف ولی او کنے باز اکل مندی تی سنے او کنا خیال تی بندغ ہمر کے ارے اندن رہیں گے عیدا نصیحت کے وے تاکہ نم تینے دا اینو پگنا مصیبت تا تیان بچائے پھرے اگر نمیان کسس برامیے او اونا ضائفہ اور تن ارے تو او دے یلک کپ اگر برامی افق تو برام نہ بار وٹ سوچ کپ اگر نمیان کسس برام کیک تو او گناہ کپک و اگر مسرس برام کیک تو او ہم گناہ کپک ولی کنا خوشے کہ نمے ہمو تکلیف آتین بچائے فیو کہ برامی تے تو اریر کنا سنگتک ای ہندن پاوے انت کے خواجہ عیسیٰ زو پدی بریک اونا خزمت کننگ نا موقع گا کمو دا ضروری ہے کہ برامی ہم یاد کیر کہ برام کننگ صرف دا دنیا نا ہی تسے دا سے وقتف کہ بندگا غم کیر و دا ہم وقتف کہ خوشی کیر و سودا حلوکا دا سوچ کیر کہ دا حلوکا گڑاک ننا ہمیشہ کے افس ہمو بندگا کہ دنیاوی یا گڑا تے استعمال کیرے لالے چٹی پاسنگ پس انتے کہ دا دنیا نا گڑاک فانی ہو افتے یلک کرو یہ کنا خوش دا دے کہ نمیا ہچ پریشانی بف بے برامی بندغ واجہ عیسیٰ نا کاریم کے زیاس توجہ اتے انتے کہ اونا خوش دا دے کہ خدای خوش کے ولی برامی بندغ دنیا نا گڑا اوہی تا تیا توجہ اتک انتے کہ اونا خوش دا دے کہ تینا ضائفہ خوش تخے اندا خاطران اونا سوچاک ارا کنڈا بش ہو او بے برامیا نیاڑی یا طولو کو مسڑس ہم واجہ عیسیٰ نا کاریم کے زیاس توجہ اتے انتے کہ اونا مقصدے کہ او تینے خواجہ عیسیٰ نا خزمت کے وقف کے ولے اسے برامیو نیاڑیس دنیاویا ہی تا تیا توجہ اتک انتے کہ اونا خوشے کہ تینا ارغے خوش دخی ای دا ہی تا تی پاننگا ٹیوٹ تاکہ نما مدد تے کیو کنا دا خوشف کہ نمے پریشانی کی شاغیو بلکہ کنا خوش دا دے کہ نم امو کاریم او ہی تا تی کبو کے راستو او تینے خدا نا کاریم کے وقف کبو اگر مسر او مار سانگی اریر او اوخ فیصلہ کریر کہ برام کپنے ولی اگر مار دا سوچے کہ ای تینا ہم بستری نہ خوش تورن کپرے تو اوفک ضرور برام کیر داٹی ہچ گنا اف انتے کہ دانا خوش کے برام کیو ولی ہمو بندق ہم جوانو کارم کیک ارا کہ تینٹ سوچ کیک او فیصلہ کیک او تسلیت دا پائے ای تینا ہم بستری نہ خوش تورن کیوے او مسر تو برام کپرے اندا خاطران ارا بندق برام کیک او جوان کیک او ارا بندق برام کپک او بتر جوان کیک ہمو وقت اسکان کی نیاڑی نا ارغ زندہ اے او دے تینا ارغ نا خزمت کرو یہ اگے او نا ارغ کہک تو اور تو حق کرے کہ تینا خوش نا مطابق پین برام کے ولی دا ضروری اے کہ نری نے عیسائی اس مرے اگے دا جنوزان یا بے برامی یا نیاڑی تینٹ فیصلہ کے کہ ای برام کپ پر ہے تو کنا خیالٹی بتر جوان کیک وہ ہندا پاننگ کے خدا نہ پاکنگ روح نہ طاقت وہ عقل کن تو ہرے. پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر ہشت
بتا تمونا قربانی چرو کا گڑا تھا مسلغاک
دس ہے بتا تمونا قربانی چرو کا کنو یا گڑا تھا بارہ وٹیت کے وے کل عیسائی چار ہے کہ بتاک زندہ افس اندہ خاطران بازنگا عیسائی دا علمان تکبر کے رے ولی دا جوانو ہی تس افک انتہ کے محبت کرو کا تینے عزت تننگان علاوے اے لوفت عزت تک اوفتا روحانی علم ود فک ارا بندخ تینے عزت تننگٹ دا سوچ کے ایک کہ ای باز علم تخوے تو ضرور او باز اہمنگا ہی تا تا باروٹ بے علم
ولی امو بندخ کے خدا تو محبت کیک خدا او دے درست کیک
اراتسکان بتیا خدا تمونا قربانی تیرو کا گڑا تا تعلق ننچان کے بتاک زندہ افس او صرف اسٹ پنگا خدا غان بے دس پین کسس خدا اف گڑاس بندگا تا مطابق آسمان او ڈگارٹی بازنگا گڑاک خدا پاننگرے ولننگ کی صرف اسے خدا یعنی بابا خدائے کہ او کل جہان نہ جوڑ کرو کائے او ننا زندگی نہ مقصد دادے کہ نن او نہ خزمت تکین او ننا صرف اسے خواجہ سے خدا نہ مقرر کرو کا یعنی عیسیٰ کہ کل گڑاک او نہ ذریعت جوڑ کر ننگانو او ننے ہمیشہ نہ زندگی یہ تسنے نمپارے نن باز علم تخنے ولی دیسکان نما نیامٹی گڑاس تپس ہے کہ بتاک زندہ افس ارا وقتا اوفک کنے رے تو سوچ کے رے کہ دا ارق بتا تھا مونا قربانی تنگانے اوفتا عیسا نہ زیا ایمان کمزور ہے خدا گڑا تھا کننگ نہ وجگان اوفک غلط سوچ کے رے کہ نن گناہ کرے نن خدا تو سنگتی کرنی نہ تعلق کننگ یا نہ کننگ تو اف اگر نن کمپن تو ہچ نسخان سب اگر نن کنین تو ہچ روحانی و فائدہ صف نن صفائیں گا زمیرت ہر ڈولنا ارغ کننگ کینے ولی دانا ہچ اہمیت اف بلکہ ننیان ہر اسٹ دا فیصلے کے کہ ای اندنو کاریم او ہیت کپر ہے کہ داڑن کنا مذہب یہ سنگت سوچ کے کہ ای ہر سنگانٹ یا گناہ تیٹی تمانٹ فرض کبو کہ اسے کمزور ایمان تخوکس ننیان کسسے بتنا عبادت خانگا کنو یا گڑا تکننگا خنے او سوچ کے کہ بتا تمونا قربانی کے پیش کرو کا گڑاک کننگ کے جائزو نن چانے کہ دافتا کننگان ننے ہچ روحانی نسخان مفک ولی دا جوانو ہی تصف کہ دانا باروٹ ننا علم نا وجگان ننا کمزور ایمان تخو کو سنگت سے کہ خدا نا مقرر کرو کا دانا خاطران ہم کسنگا روحانی نسخان رسنگے ارا وقت نن تینا کمزور ایمان تخو کا مذہب یا سنگتا تا خیال تخپنے تو نن دافتا ایمان بدتر کمزور کینے نن نہ صرف دافت نسخان اتنے بلکہ خدا نہ مقرر کرو کا نہ مونا گناہگار ہم مرینے اگر دا گڑا تا کننگٹ کنا مذہبی و سنگت سے روحانی نسخان مریک تو ای ضرور دننگا قربانی تیرو کا گڑا تے کمپرے تاکہ کنا مذہبی و سنگت سے نسخان رسنگ
پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر نو
خاصنگا شاگرد کے ذمہ واری او حق ارا وقتا بندغاک کنا خاصنگا شاگرد مننگان انکار کے رے تو ای اوفت پاوے کہ ای تے نٹ واجہ عیسائی خنانٹ او نا خاصنگا شاگرد جوڑ مسنٹ ای بے فائدنگا حکمتیان آزاد مسنٹ ارا وقتا بندگا کنزیہ الزام تخیرے ای دا طریقت اوفتا بات بند کیوے ای واجہ عیسیٰ نا طاقتٹ نما نیامتی تبلیغ کریٹ او نم او نا کسرا بسنورے یقیناً نما خواجہ عیسیٰ نا کسرا بننگان دا ثابت مریک کہ ای خواجہ عیسیٰ نا خاص و شاگرد سے اٹھ اندا خاطران پین کسس کنی خاصنگا شاگرد پای یا پاپ ولی نم ضرور پارے یقیناً کنی داخس ہم حق کے کہ کنا کاریم کننگ کے عیسائیک کنا کننگ نا بندوبست کیر واجہ عیسانا جد پدرنگا ایلومک پترس و ایلو خاصنگا شاگرداک تینا عیسائی زائفگا تے مسافریہ دے رے و ایلو عیسائیک اوفتا مدد تے کیرے یقیناً کنا حق اوفتا حق کمبارے انت فوجیس تینا خرچٹ کنیک بینک زمیندار استینا انگور نا باغان انگور کمپک شوانستینا میلتا تا پاکت کمپک یقیناً اوف کنیرے او اندن کنا یقینے کہ نم سوچ کا پیرے کہ صرف کنکے او برمباس کی دا ضروریے کہ نن تین کے کاریم کین نہ صرف کنا دا مثال آتیان ای تک ثابت مرے رے بلکہ تورات ہم اندن پائک گوبٹ کننگ نا وقتا خراس نا بائے تف پبو نما خیالٹی خدائے خراس نا فکرے یا دا ہی تتے ننگ کے پارے نے یقیناً ننگ کے پارے نے ارا بندک کے بج جاتے دسک او ارا کے فصل روتک اڑ تو ماتے فصلان وشک رسینگک ای بج جاتے دسو کا غمبار اٹھ نمیا خدا نا پوس کنگا پیغام سر کریٹ او نما روحانی فائدہ مسنے اندا خاطران اندا سے کنا حقی کے نم کنا دنیاویا مدد تے کیرے اگر نم ایلو پیغام رسے پھوکا تا مدد تے کیرے تو کنا دافتیان زیاست مدد مرے انتے کی کنا حق دافتیان زیاست دے ولی ای اینو اسکان دا حق کے خواتن اٹھ بلکہ ہر ڈولنا سختنگا تکلیف سہاٹ تاکہ خدا نہ مقرر کرو کنا پوس کنگا پیغامیں تالان کننگ نا کاریم سلپ نم جوان چارے کے ارا یہودی امام کے بلہ عبادت خانہ ٹی کاریم کیرے اوفتے ارغ دیر ہموک کٹ ملک او ارا بندگا کے قربان گا ٹی قربانی تیرے اوفتے داڑان بشک ملک او ہندن خدا دا ہم حکمت سنے کہ ہمو بندگا پوس کنگا پیغامیں تبلیغ کرو کتا مدد تے کیر کہ دا پیغامیں مننے رہے ولی ای اینو تسکان دا حق کے خواتن اٹھ اور نہ دادے لکھنگ اٹھی اٹھ تاکہ دا حق کے حلیو ای پوس کنگا پیغام مفت اٹھ تبلیغ کے فخر کے وے اگر کسس تینا اورے بڑزا کے پائے پولس تینا حق کے خواہک تو کہیں گے تین کی جوان چاوے ارا وقت ای پوس کنگا پیغام اے لفت اثر کے وے تو دا ٹی ہچ فخر کننگ نہ موقع اف انتے کی کنے تبلیغ کروئی یہ اگر ای داد تبلیغ کپر تو کنیا سزا برے اگر ای دا کارے میں تینا فائدہ کے و تینا خوشت کریٹ تو دانا بدلنا حق دار اٹھ ولی ای دادے تین کے اسی فرض اس چاوے و خدا کی کیوتے اندا خاطران ای بدلنا حق دار افٹ ولی ای باز خوش اٹھ کہ بغیر لالچٹ پوس کنگا پیغام تبلیغ کیوے و بنو کا تیان تیرا مدد نہ حق کے خواہ پر ہے ای دنیا ٹی آزاد و بندگا سے اٹھ ولی روحانی طورت کلنا می جوڑ مسن اٹھ تاکہ اخص زیاست بندگ کے خدا نہ مقرر کرو کا نہ کسرا اتن کیو اتیو ارا وقتا ای یہودی تیا خدا نہ پوس کنگا پیغام سر کریٹ تو یہودی تیان بار تینا زندگی یہ گدرے فیٹ تاف کے داف دا پیغام منر او ارا وقتا ای یہودی تے تو اسٹے او داف شریعت تا چلنگا رے ای ہم دافتے امبار عمل کرے ٹھے کنے اوفت تو شریعت نا باروٹ اتفاق اف ولی ای دا شریعت نا باروٹ بحث کا طویٹ انتے کہ کنا خوشی کی ای اوفت ہم خدا نا کسرا اتیو ارا وقتا ای ہمو ایلو قوم والا تا نیامت یسوٹے کہ اوف یہودی تا شریعت من پسے تو ای کوشش تے کریٹ کہ اوفت تو ہم اتفاق کیو تاکہ ای اوفت خدا نا کسرا اتیو دانا دا مانا اللوے کے کہ خدا نا حکمتیان انکار کیو بلکہ ای ضرور خدا نا مقرر کرو کانا خزمتگار اسمریو او عراف کې ایمان ټی کمزور سره ای اوفته تو هم اوفتا رواجه تی شامل مسټه تاکه اوفتا ایمان به صفی ای باز کوشش کرینټ کہ ہر ڈولنگا بندغاتے تو شامل مریو او سنگتی کیو تاکہ اوفتے انگڑاس نجات حاصل کیر ای دن صرف پوس کننگا پیغام نا خاطران کیوے تاکہ ای ہم ایلو ایمان تخو کاتے تو آوار خدا نا رحمت آتے تی شامل مریو نمجوان چارے کہ گو اٹی باز نروکک بشخلے رے ولی صرف امو بندغ انام حاصل کیک کہ اولی کو نمبر بریک داڑمبر نم کل تھینا زندگی ہندن کی دیف بو تاکہ نم خدا نہ کنڈان انعام حاصل کیرے ہر گوازی گر محنت کیک وہ گوازی نہ اصول نہ مطابق چلیں گک ہر اسٹ ہندن کیک تاکہ کٹھے او فانی او انعام حاصل کے ولی نن خدا کی محنت کینے تاکہ ہمو انعام حاصل کین کہ ہمیشہ کے ارے دن کی باکسرس مقابلہ نہ وقتا تھے نہ مچا تھے ضائع کپک اور دن کی نروکوس گو اٹھی بے مقصد دو دیں پک اندن ای بے مقصد خدا نہ مقرر کرو کا نہ قسمت کپرے بلکہ ای سخت محنت کے وے تینا خوش آتے تورے وے تاکہ اے لوتے پوس کنگا پیغام تبلیغ کرنگا پد ای تینا ہمیشہ نہ انعام حاصل کیو
پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر دے خیال تخ بو بے ایمان تے امبار مف بو کنا سنگتاک ای نمے یاد تیوے کہ یہودی تا باب پیرغا کہ موسا نا رندٹ مصر ملکان پیشتمر اوفت تو انت مس داف کل جمر نا رانمائی ٹھی سمندران خیریت تٹ گدرنگار دن کے عیسائی تے کے پاک صاف مننگ نا بے شولنگ اسے نشان سے کہ اوفتا رہنما عیسائے اندن ارا وقتا یہودیک جمر نا موجودگی ٹھی سمندران گدرنگار اوف کل اتفاق کریر کہ موسا ننا رہنمائے موجزت خدا کل کے تا ارغدیر رائی کرے دن کے مسافری نہ وقتا اوفتا کننگ کے دیر خلام پیش تما اوفت تننگا اندن دا وقتا خدا نہ مقرر کرو کانا رحمتک اوفت تننگار ولی ہمو وقتا ہم اوفت انبازنگک خدا نہ حکمات من طویل خدا اوفت ان خوش اللہ وکے اندا خاطران اوفک ریگستان اٹی کسکر دا کل ہی تک ننگ کے مثالو تاکہ نن موسا نا دورانا یہودی تے امبار مفن کہ اوفک تے نا شیطانیا خوشا تے آہنار تو رات اٹھی لکھو کہ بندغاک دعوت سے ٹی ہنار او دعوت تان پد شراب کنگر بے حیائی کریر امو وفتا اوفک بوتا تا عبادت تے ہم کریر اوف تے امبار عمل کپبو نن ضرور ہندن زنانا کاریم تے ٹی تم پن دن کے اوف تے امبار بازنگا تماسر او سزا کے خدا اس دیٹھی بیست و سہ ہزار بندغاتی کسوے اوف تے بازنگا خدا غن گلہ کریر خدا آزمائے فیر او سزا کے دو شغاک اوف تے کسفیر نن ضرور اوف تے امبار خدا آزمائے پن نن خدا غن گلہ کا پن دن کے اوف تے بازنگا کریر او ملائک اسرائیل اوفتا سائے حلق دا کل ہی تک اوفت تو مصر ولی اے لوفت کی مثال ہو او تو رات ٹی لکنگان ہو خاص طورت دا ہی تک ننا نصیت کی لکنگان ہو انتے کے دا سے قیامت خڑ کے او ارا بندر دا سوچ کے کہ ای صفائیں گا استٹ خدا نا کسرا بننگا ٹیوٹ او خیال تخے نوا گنا تیٹی پاسنگوئے یاد کبو کہ ارا آزماشتیان کہ نم گدرنگانو رے دافک مستنا بندغا تیا ہم بسنو ولی خدا تینا اقرار نا مطابق نما آزماشے نما سہنگ نا طاقت نا مطابق حلیک تاکہ نم سہنگ کھیرے او ارا وقتا نما آزمائش مرک خدا نم زیاد طاقت تے ہم اتک تاکہ نم
آزمائش چٹی پورے مرے رے کنا دوستنگا سنگتا کھندا خاطران بتاتا عبادت کپبو ایچاو کے نم اکل مندرے اندا خاطران نم تینٹ فیصلہ کبو کہ ای جوانو ہیت کننگا ٹیوٹ یا خرابو ارا وقتا نن عبادت کے نے خدا وقتا خدا نا مقرر کرو کنا آخری بار نن نا ارق کننگے یاد کے نے تو نن انگور نہ جوس و ارق کنے نے جوس نہ کننگ نہ مانا دادے کہ ننے او نہ قربانی اٹھ دیتر شولفنگان فائدہ رسنگانے او ارا وقتا نن ارغے پرغے نے تو ننے او نہ جان نہ کسفنگان فائدہ رسنگانے نن بازن والے کننگ نہ وقتا نن کل اسے ارغان اسے باخو سے کنے نے اندا خاطران نن کل اسے ٹن او دا ارا کنگٹی شریک مرے نے یہودی تا رواج تے ہربو کہ اوف قربان گاٹی قربانی تیرو کا گڑا تن کنے رے اوف تا یقین ہے کہ دا قربانی تیرو کا گڑا تا کنگٹ اوف تے فائدے رسنگک گڑا انت کنا پاننگ نہ مقصد دادے کہ بت نہ اہمیت ارے یا بت نہ مونا قربانی تیرو کا گڑا کھلا لو یقیناً آخ ہے بلکہ کنا پاننگ نہ مقصد دادے کہ نمے نصیحت تب انت ہے کہ بتا تھا عبادت کرو کاک ارا قربانی تے تیرے داوک خدا کے آخے بلکہ شیطان کے نو او کنا خوشف کہ نم امو رواجت کیرے کہ شیطان نہ خوش نہ مطابق ہو ارا وقت نم خواجہ عیسیٰ نہ خوش نہ مطابق انگور نہ جوس کو نیرے تو دانا مانے کہ نم شیطان نہ خوش نہ مطابق اصل کنن کا پیرے او ارا وقت نم خواجہ عیسیٰ نہ تینا جان نہ قربانی تننگے یاد کرفن کے ارق کو نیرے تو دانا مانے کہ نم شیطان نہ خوش نہ مطابق اصل عمل کننگ کا پیرے شاید نم داہی تھا تے پو مسنو رے او سوچ کے رے کہ نن بتا تھا عبادت کننگان خدا نا آزمائش کھین ہے یا نن خدا غان زیاس طاقت ورن دا ہر تو ماں سوچک غلط تو عیسائیک ہر ہی تٹی خدا نا عزت بڑزا کھیر نمیان کسس دا پائے کہ ای تے نا خوشت ہر کارے میں کننگ کیوے ولے ہر کارے میں کننگان شاید اے لوفتا مدد مف و اوفتا ایمان بسپ کسس تے نا فائدہ ہرپ بلکہ اے لوفتا فائدہ فری سوتا دکان تے ان نمی تے نا خوشنا مطابق ہر ڈولا نا سادار نا سو ملنگ او کننگ نا اجازت تے انتے کہ زبور اٹی لکو کے دا ڈغار او دا ٹی موجود ہر گڑائے خدا جوڑ کرے نے اگر اسے بے ایمانس نمیان اسی ٹسی کی دعوت کے اونی دا دعوت قبول کیس تو ہر گڑا کے کندوریا تہنگانے کن تھے دانا قربانی مننگ نہ باروٹ حرف پہ ولے اگے نے کسس پائے کہ دا کنوئی یا گڑا بت سنا مونا پیش کرنگانو تو دا پارو کا نہ ضمیر نہ خاطران دا اراغات کمپے دن تینا خاطران اخے بلکہ اے لوفتا خاطران کر اسٹس دا حرفن کیک کہ ای انتے اے لو بندگ نہ خاطر کن تینے پریشان کے اگر ای موجود کنو یا گڑا تے کہ اس تنا حبت خدا نہ شکر ادا کے وے گڑا انتے کسس کنیا ہم کنو یا گڑا تے کے الزام تخے ولی ای نو میں پاوے کہ ارا کارے میں کیرے خدا نہ عزت بڑزا کننگ کے کبو اندون رہنگ بو کہ نمیان کسس عیسائی سنگت یا یہودی یا ایلو قوم والا سے نسخان رسیف ای کوشش کے وے کہ ہر بندگ خوش تخیو ای تھے نہ فائدہ کن آخا بلکہ ایلو تا فائدہ کی ہندون کے وے تاکہ اوف کم نجات حاصل کیر پولوس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر یازدہ کنیارن بار عمل کبو دونکہ ای خدا نا مقرر کرو کا غمبار عمل کننگ اٹیوٹ عبادت نا وقتا کاٹو میں ڈکنگ ای باز خوشت که نم کنا هیتا تی گیرام کتن ری و دیس کان کنا خوان پو کا هیتا تی عمل کننگتی ری ای نمی رغامی وی که خدا نا مکرر کرو کا ار بندگ نا رہنما او بلائی خدا نا مکرر کرو کا نا رہنمائی خدا کیک او ہندن ہر اریخ تی نزائی پنا بلائی او 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 نا رہنمائی کیک اندا خاطران ارا بندغ کہ خدا نہ عبادت نہ وقتا یا پیغام نہ تبلیغ نہ وقتا ٹوپ بے نک او خدا نہ مقرر کرو کا بے عزت کیک ولے داڑ امبار ارا نیاڑی کہ خدا نہ عبادت نہ وقتا یا پیغام نہ تبلیغ کرنگ نہ وقتا تینا کاٹ میں ڈک پک او تینا ارغی بے عزت کیک او اسے رنڈی اسے امبارے کہ نشان تین کی کوٹ کرنگک اگا نیاڑی نہ خوش اف کہ تینا کاٹ میں ڈکی تو او دے کوٹ کرو یہ ولے کوٹ کننگان اونا عزت کم مرک اندا خاطران نیاڑی ضرور تینا کاٹ میں ڈکی نرینا عبادت نہ وقتا تینا کاٹ میں ڈکپ انت کہ خدا او دے تینا دو آن تین عزت تین کے جوڑ کرے نے ولے او نیاڑی نرینا گان نرینا عزت تین کے جوڑ کرے نے نرینا نیاڑی کے جوڑ متنے بلکہ نیاڑی نرینا نہ فائدہ کی جوڑ کننگا نے اندا خاطرہ نیاڑی ضرور تینا کاٹ میں ڈکے دا نشان سے کہ اونا عزت تینا ارغن کم میں ملائک دا گڑائے خنرے او خوش مرے رے بلے یاد تخبو کہ خدا نیاڑی او نرینا اسپ ایلو نہ مدد کی جوڑ کرے نے انتے کہ خدا اولی کو وار نیاڑیے نری نغان جوڑ کرے نے او دا سے نیاڑی اے لوفتا ودی کرنگ نا ذریعہ اے ولی کھل گڑاک خدا نا کھنڈان مرے رے دا سے تینٹ فیصلہ کبو کہ دا جوانو ہی تسے یا فک کہ نیاڑی بغیر کاٹن ڈکنگان مخلوق نا نیامٹی خدا نا عبادت کے یقیناً آخر انتے کہ دا سے صحیح ہی تسے کہ نیاڑی نا مرغنگا پٹاک او نا زیبائیو دا کاٹم نا ڈکنگ اوڑ کے پردہ امبارے ولے نرین نا مرغنگا پٹاک اوڑ کے عزت نا ذریعہ افس اگر کسس دا ہی تا تبارہ بحث کے تو ای پاوے کہ ای ہر وقت ہندن خوانی فیوے او ایلو عیسائیک دا ہی تا تبمن رہے خواجہ عیسیٰ نا آخری بار امبار ارک خورنگ کے نصیحت دا سے ای نمے ہمو ہی تھا تھا باروٹ لکھوے ارافت تو ای اتفاق کپر ہے انتے کہ ارا وقت نم عبادت کے مچھ مرے رے تو عبادت پائدہ نہ بجائے نمے نسخان رسفک و اولی کو ہیت دا دے ای بنگنٹ کے ارا وقت نم مچھ مرے رے تو نم فرقہ گاتے چی بشق مرے رے و ای دا بنو کا ہی تھا تزیہ یقین تخوے دا ٹی ہچ شکف کہ نوا نیامٹی فرقہ گاک مرور تاکہ عرف کے سائن گا کسرا بننگٹیو کھلے معلوم مریر ولی دا سے ہندن کننگ جوانو ہی تصف ارا وقتا نو مچ مرے رے و خواجہ عیسیٰ نا آخری بار امبار ارخ کنے رے تو نم استنا حبت عبادت کپے رے بلکہ ارا وقتا نم کنے رے تو ہر اسٹ صرف تینا فائدہ کے سوچ کیک اے لوفتا سر مننگ نا انتظار کپس ہے او داڑن بازنگاک بینگن سلے رے او اے لوگ سیر کے رے او نشم مرے رے یاد کبو کہ یقیناً نما ارا تیٹھی ارغ دیر ارے شاید نما خوش دا دے کہ ہمو عیسائی تی بے عزت کے رے عراف کے غریب ہو نم تینٹ پابو ای نمے دا ہی تا تھا باروٹ انت پاؤ نما صفت کیو یقیناً کپر ہے خواجہ عیسیٰ کنے تینا آخری ننم بار ارغ او جوس کننگے روغامانے ای نمے دا ہی تھا تخوان فین اٹ ارا نن کے خواجہ عیسیٰ تو غداری مس او ارغ حیفے خدا نا شکر ادا کرے ارغ ٹکر کرے پارے دا ارغ کنا جان انبارے او ای تینا جان نا قربانیے خدا کے تیوے اندا قربانی نا بدل نمے رسینگک او کنے یاد کننگ کے نم ارغ ٹکر کے رے او ہوار کنے رے او ہندن ارغ کنگان پد انگور نا جوس نا پیالہ ہیفے پارے دا انگور نا جوس ಕನಾ ದಿತರಂಬಾರಿ ಕಿ ಈತಿನ ದಿತತ್ತಿ ಉದಾನ ಕಸಿರಟ್ ಶೋಲಿವೆ ಉಕನ ಕಹಿಂಗನ್ ಸಮತಮ್ಮಿಕ್ ಕಿ ಖುದಾ ನುಂತೋ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗ ಇಕ್ರಾರೆ ಕನ್ನಿಂಗಟಿಯೇ ಕನ ಯಾದ್ ಕನ್ನಿಂಕಿನು ಹವಾರ್ ದ ಜೂಸೆ ಕುನೇರಿ ದಾಳನ್ ಜಾಹಿರ್ ಮರೇ ಕಿ ಅರಾವಖ್ತಹಂ ನುಂ ದಾ ಡೌಲಟಿ ಇರಗ್ ಓ ಅಂಗೂರ್ ನ ಜೂಸ್ ಕುನೇರೆ ನುಂ ಗವಾಯಿ ಇತ್ತಿರೆ ಕಿ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾ ಕಸ್ಫಿಂಗಾ ದ ಗವಾಯಿಯೇ ಅಮೋ ವಕ್ತಿಸ್ಕಾನ್ ಕಿ ಓ ಪದಿ ಬತನೆ ಇತ್ತಿಬೋ ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ ಅರಾಬಂದಗ್ ದ ಇರಗ್ ಯಾ ಅಂಗೂರ್ ನ ಜೂಸೆ ಕುನೆ ಬಲೆ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾ ನ ಕಸ್ಫಿಂಗ್ ನ ಬಾರವಟ್ ಗಲತ್ ಸೋಚ್ ಖಲೆ ಓ ಖ್ವಾಜ ಬೇಜತ್ ಕೇಕ್ ಓ ಗುನಾ ಕೇಕ್ ದ ಜರೂರಿಯೇ ಕಿ ಕುನಿಂಗನ್ ಮುಸ್ತ್ ಬಂದಗ್ ಔಲಿ ಖುವಾರ್ ತೆನೆ ಆಜ್ಮಾಯ್ ಫೆ ತೆನೆ ಉಸ್ತತ್ ಸಫಾ ಕೆ ಓಡನ್ ಪದ್ ಇರಗ್ ಓ ಜೂಸ್ ಕುನೆ ಅಂತೆ ಕೆ ಅರಾಬಂದಗ್ ದ ಇರಗ್ ಓ ಜೂಸೆ ಕುನಿಕ್ ಬಲೆ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾ ನ ತೆನ ಜಾನ್ ನ ಕುರ್ಬಾನಿ ತಿರಿಂಗೆ ಬೇವಕೂಫ್ ಚಾಯಿಕ್ ಓ ತಿಂಕಿ ಸಜಾ ಗಿಚೇನ್ ಕೇಕ್ ಓ ದಾ ಸಿಜಾನ ಮುತಾಬಿಕ್ ನುಮೆಯಾನ್ ಗಿಡಾಸ್ ಕಸ್ಕುನು ಓ ಬಾಜಿಂಗಕ್ ಲಾಗರು ಬಿಮಾರು ಒಲೆ ಅಗೆ ನನ್ ಔಲಿ ಖುವಾರ್ ತಿನೆ ಆಜ್ಮಾಯಫಿನ್ ತಿನ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಫಾ ಕೇನ್ ತು ಖುದಾ ನ ಸಿಜಾ ನನಿಯ ಬಫಕ್ ಖ್ವಾಜ ಈಸ ದಾಸ ನನೆ ಆಜ್ಮಾಯಫಿನ್ ಗಟಿಯೆ ನನೆ ತಿನ ಕಸರ ಅತಿಂಗಟಿಯೆ ತಾಕಿ ಅರಾವಖ್ತ ಓ ಫೈಸಲ ಕೇಕ್ ತು ನನ ಜಿಯಾ ಇಲ್ಜಾಮ್ ತಿಖ್ಪಕ್ ದುನ್ಕಿ ಓ ದುನ್ಯಾ ನ ಏಲ್ಲೋ ಬಂದಗಾತ್ಯ ತಿಖೋಯಿ ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ ಸಂಗತಾಕ್ ಅರಾವಖ್ತ ನುಮ್ ಇಬಾದತ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ವೇರಕ್ ಕುನಿಂಗ್ ಕಿ ಅವಾರ್ ಮರೇರೆ ಝೂ ಝೂ ಕುಂಪಬೋ ಬಲ್ಕಿ ಏ ಲುಫ್ತಿ ಕುನಿಂಗ್ ಕಿ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಿಬೋ ಏ ಲುಫ್ತ ಇಂತಜಾರೆ ಕಬೋ ಓ ಅರಾಬಂದಗ್ ಬಿಂಗುನೆ ಓ ಜರೂರ್ ತಿನ ಉರಾಟಿ ಇರಕ್ ಕುನೆ ತಾಕಿ ಅವಾರ್ ಕುನಿಂಗ್ ನ ವಖ್ತ ಲಂಗಡಿ ಕಪ್ ಓ ಖುದಾ ನ ಸಿಜಾ ಮಫ್ ನುಮಾ ನ್ಯಾಮಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಸ್ಲಗಾ ಖಮ್ ಅರೇರ್ ಬೊಲೆ ಅರಾ ವಕ್ತ ಈ ನುಮೆಯ ಬರೇವೆ ತು ದಾಫ್ತ ಬಾರವಟ್ ಪಾನಿಫಿವೆ ಪೊಲುಸ್ ನ ಕರೆಂಥುಸ್ ಶಾರನ ಈಸಾಯಿತೆ ಕೆ ಔಲಿಕೊ ಖತ್ ಬಾಬ್ ನಂಬರ್ ದ್ವಾಂಸ್ದ ಖುದಾನ ಪಾಕಿಂಗ ರೂ ಜ್ವಾನೋ ಟೇಕಿ ತಿರೋ ಕಸೆ ಕನಾ ಸಂಗತಾಕ್ ನುಮ್ ಕನ್ಯಾನ್ ಖುದಾನ ಪಾಕಿಂಗ ರೂ ನ ತಾಕತ್ನ ಬಾರವಠರ್ರಿಫೇನು ರೇ ದಾನ ತಾಕತಟ್ ನನ್ ಬಾಜ್ ಡೌಲನ ಕಾರೇಮ್ ಕನ್ನಿಂಕೇನೆ ಓಕನ ಖುಷೇಕ್ ನುಮ್ ದಾಫ್ತ ಬಾರವಟ್ ಬೇಖಬರ್ ಮಫೇರಿ ನುಮ್ ಬಾಜ್ ಜ್ವಾನ್ ಚಾರೆ ಕೆ ಅರಾವಖ್ತ ನುಮ್ ಈಸಾ ನ ಜಿಯಾ ಈಮಾನ್ ತಿಖ್ತವೇಸುರೆ ಬಂದಾಗ ಖಮರ್ ನುಮೆ ಗಲತ್ತ ಟುರ್ಗಾಮಾರೆ ಓ ನುಮ್ ಹಮೋ ಡೌಲಟ್ ಬೇಸಾಯಿಂಗ ಬುತಾತ ಇಬಾದತ್ತಿ ಕರೆರೆ ಅಂದ ಹಾಜರಾನ್ ಈ ನುಮೆ ಪಾವೆ ಅರಾಬಂದಗ್ ತು ಹಮ್ ಖುದಾನ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತ್ತರೆ ಓ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾಯ ಬೇಜತಿಯು ಹೀತ್ ಪಾಪಕ್ ಓ ಹಮೋ ಬಂದಗ್ ಈಸಾಯ ತೆನ ಖ್ವಾಜ ಮನ್ನಿಪಕ್ ಕಿ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತ್ ಓಡ್ತು ಮತನೆ ನನ್ ಬಾಜ್ ಡೋಲನ ಕಾರ್ಯಂ ಕನ್ನಿಂಕೇನೆ ಒಲೆ ಹಂದ ಅಸಿಟ್ಟಿಂಗ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತ್ ನಜಿರಿಯಟ್ ಬರೇರೆ ಬಾಜ್ ಡೋಲನ ಖಿಸ್ಮತರೀರ್ ದ ಕುಲ್ ಅಸಿ ಖ್ವಾಜ ಕಿನು ಖುದಾನ ಕಾರೇಮ್ ಬಂದಗಾತಿಟಿ ಜಿತಾ ಜಿತಾ ಡೌಲಟ್ ಮರೇಕ್ ಒಲೆ ಹಂದ ಅಸೆಂಟಿಂಗ ಖುದಾ ಕುಲ್ಲಾಂತೆನ ಮಕ್ಸದಾತಿ ಹಾಸಿಲಕೇಕ್ ಖುದಾ ತೆನ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತೆ ನನೆ ಕುಲ್ಲರಾಯಿ ಕರೇನೆ ತಾಕಿ ನನ್ ಕುಲ್ಲನ ಫಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರೇಮ್ ಕೇನ್ ಅಸಿಟ್ಟಸೆ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತ್ತ ಖುದಾನ ಪೈಗಾಮಿ ಪೋ ಮನ್ನಿಂಗ್ ನ ತಾಕತ್ತೆ ನಿಂಗಿಕ್ ಓ ಎಲ್ಲು ಬಂದರೆ ಅಮೋ ತಾಕತ್ ತಿನಿಂಗಿಕ್ ಕೆ ಓ ಎ ಲುಫ್ತೆಯ ದ ಪೈಗಾಮೆ ಸಹಿ ತರೀಕ ಟ್ರುಗಾಮೆ ಅಂದ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತಟ್ ಅಸಿಟ್ಟನ ಈಮಾನ್ ಬಿಸಿಕ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ ಶಿಫಾ ತಿನಿಂಗ್ ನ ತಾಕತ್ ತಿನಿಂಗಿಕ್ ಓ ಪೀನಸೆ ಮೋಜ್ಜ ನಿಶಾನ್ ತಿನಿಂಗ್ ನ ತಾಕತ್ ತಿನಿಂಗಿಕ್ ಅಸಿಟ್ಟಸ್ ದಿಲೇರಿಯಟ್ ಉದಾನ ಪೈಗಾಮೆ ತಾಲಾನ್ ಕನ್ನಿಂಗೇಕ್ ಓ ಎಲ್ಲೋಯ್ ತಾಕತ್ ತಿನಿಂಗಿಕ್ ಕೆ ಓ ಬಂದಗಾತಿ ರುಗಾಮೆ ಕೆ ಅರಾ ಬಂದಗಾತೆಯ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತ್ ಬಸ್ಸುನೆ ಯ ಬತನೆ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತಟ್ ಅಸಿಟ್ಟಸ್ ಜಿತಾ ಡೌಲನ ಜುಮಾನ್ ತೆಟಿ ಹೀತ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ಓ ಎಲ್ಲೋ ದಾ ಜುಬಾನ್ ತೆಟಿ ಹೀತ್ ಅತಿ ತರ್ಜುಮ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ಒಲೆ ದಾ ಕುಲ್ ಖಿಸ್ಮತ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ನ ತಾಕತ್ ಸಿರ್ಫ್ ಹಮೋ ಅಸಿಟ್ಟಿಂಗ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ಜಿರಿಯಟ್ ಬರೇಕ್ ಕಿ ಖುದಾ ತೆನೆ ಖುಷನ ಮುತಾಬಿಕ್ ಹರ್ ಬಂದಗೆ ಏತಿಕ್ ನನ್ ಕುಲ್ ಈಸಾಯಿಕ್ ಅಸಿಟ್ಟುನ್ ಅಸೆ ಜಾನಟಿ ಬಾಜ್ ಜಿತಾ ಡೌಲನ ಉಜ್ವ ಅರೇರ್ ಒಲೆ ಖುಲ್ ಜಾನಟಿ ಶಾಮಿಲೋ ಜಾನನ ಉಜ್ವಗಾತೆ ಅನ್ ಬಾರ್ ننکو لیسائی کسپ ایلو تو تعلق تخینے اندن یہودی کو ایلو قوم والاک میک او ہموف کہ می افس ننکل خدا نا پاک انگا رو نا طاقت اٹ ایمان تخانن پاک صاف کننگانن او اس جانن بار جوڑ مسنن او ننے کلے اس پاک انگا رو نا طاقت تننگانے ننچانک جان صرف اسے عزوغان جوڑ کننگ تنے بلکہ بازنگا عزوات ان جوڑ کننگانے اگر نت دا پاروسس کہ ای دو افٹ اندا خاطران ای جاننا عزواس افٹ تو دا مننگ کپک اگر خف دا پاروسس کہ ای خن افٹ اندا خاطران ای جاننا عزواس افٹ تو دا ہم ممکن متوکے اگر کل جان اسے خن مسکے تو دا ہمر بننگ کرے کے او اگر دا صرف اسے خفص مسکے تو دا ہمر گند کشنگ کرے کے خدا کل از وغات جان اٹی تین خوشنا مطابقہ اوفتا جاگغا تتخانے او ہر اس عیسائی سے ہم تین خوشنا مطابقہ کاریم کی رائی کرینے او جان جان اف کہ اسے از وغان جوڑ کننگانے از وغاک بازو ولی جان اسٹے کن دوے پانن کپک کہ کنے نا ضرورت افک او نا کاٹم ننے دا پانن کک کنے نا ضرورت افک بلکہ ازوا کے اے لفت ان کمزور خنن گرے جان کے بعد ضروری ہو کسس اسے ازوا سے ربارٹ بے عزتی و ہیت پائے یا دادی ڈکے والے دانا اہمیت ہمو ازوا تا اہمیت تن زیاس تے کہ نن اوفت عزت اے تن انتہ کہ ننے زیبائیں گا ازوا تا خاص خیال داری کروئی اف اندو نرا وقتا خدا کل عیسائی تے اسی جان جوڑ کرینے او دا فیصلے ہم کرینے کہ ارا عیسائی عزت مند مرے کہ باز انگا کپارے دا کم عزت والائے تاکہ نما نیامٹی ایچ فرق مف بلکہ خدا نہ خوشے کہ نم کل اسی پا اے لونا برابر مدد تے کیرے اگر اسی عیسائی اس تکلیف اٹی مرک تو اے لو کل عیسائی تکلیف محسوس کیرے اگر پین بندغ اسے عیسائی سے عزت تک تو اے لو کل عیسائی خوش مرے رے نم کل ہوار خدا نا مقرر کرو کا کہ جان آن بارو رے او خدا عیسائی تے جتا جتا کارے مو اہمیت تے سنے اولی کو اہمیت خاص انگا شاگرد آتا ہے ارٹمی کو پیغمبر آتا ہے او مسٹمی کو قوانفو کو داکن پد موجزہ نشان تیرو کا کو ولدا شفا تیرو کاک مدد کرو کاک موتبراک او جتا جتا زبانہ تیٹی ہیت کرو کاکو نما خیال اٹی کل عیسائیک خاصنگا شاگرد او یا پیغمبرکو یا خوانفو کو یقیناً آخے او کل موجزہ نشان تننگ نا طاقت افک او نا کل شفا تننگ کیرے او نا کل جتا جتا زبانہ تیٹی ہیت کرننگ کیرے او کل جتانا زبانا تیٹی ترجمہ کرو کا کفس خدا دا کل کارمت کرو کا تے رائی کیک ولے اوڑن خوابو کہ کنے ہمو پاک انگا روح نتا کتے تے کہ کل لنا خزمت تے کیو پولوس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر 37 محبت نا اہمیت کلان زیاستے ای نمے دا سے زیاست اہمنگا ہی تنا بارا وٹرغا میں وے اگر نن بندگا تھا او ملائکہ تھا زبانہ تے تھی ہیت کین ولے محبت تخپن تو دا بے فائدہ اے او نن امو بندگا تے انبارن کہ بغیر مانا ٹھیت کے رے شاید نن اے لفت تبلیغ کین یا کل ڈکو کا ہیتا تے پو مرین یا علم تخن و شاید ایمان ننا داخا بسنے کے مشت صرفن کین ولی داف کل ہمو وقت اس کام بیکارو کہ محبت تخپن اگر نن تینا کل مال مڈی تے غریب آتے تی بشک کین و تینا جاننا قربانی تیننگٹ سخت مصیبت تا تے سہن ولی محبت تخپن تو داف کل فضولو ار محبت کرو کا صبر او مہربانیت پیش بریک محبت کنگان ساڑ و تکبر بفک او صرف تینا باروٹ سوچ کپک یا بد زبانی یا غصہ کپک او محبت اٹ بندغ اے لوفتا غلطی تے معاف کیک فدا یاد کپک محبت کرو کا اے لفتا شیطانیا کارم تے انخوش مفک بلکہ اوفتا نیکنگا کارم تے کننگا انخوش مریک محبت کرو کا ہر وقت اے لفتا خیال داری کیک خدا نا زیا ایمان تخک اے لفتا زیا یقین تخک و صبر کیک دنیا ٹی پیغام خلاص مرور ولے محبت اصل خلاص مفک جتا ڈولانا زبان تے ٹہیت کننگ نا طاقت خلاص مروئے او ڈکو کا ہی تھا تا علم گیرام کننگوئے انتے کی دیس کان ننا علم پورا افک انہ نا تبلیغ کرنی نا طاقت کم میں ولے یاد کبو کہ ارا وقتا خواجہ عیسیٰ پدی بریک تو ہبو گڑاک کے پورا افس خلاص مرے رہے ارا وقتا نن چنا اسنے تو چنا تے امبار ہیت کرے نے اوفتے امبار سوچ کرے نے اوفتے امبار بحث کرے نے ولی دا سے بلون مسنن او دا سے چنائی گیو کاریم کپنے اندن نن دا سے خدا نا باروٹ مچ درست کینے او مچ پو مرینے ولی وقت اس بروئی کہ نن خدا نا مونا پیش مرون دیسکان ننا علم خدا نا باروٹ مچٹے ولی خدائے ننا باروٹ ہر ہی تنا سمائے او وقت اس بروئی کہ نن او نا باروٹ کل علم حاصل کرون ایمان یقین او محبت اصل خلاص مفس ہے ولی محبت نا اہمیت دا کل نان زیاستے
پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر چانڈ دے امو ٹیکیک کے پاکنگا روح نا طاقت اٹ برے رہے اندا خاطران محبت کرننگ نہ طاقتے حاصل کرننگ نہ کوشش تے کبو ادار تو حوار خدا غان خواست کبو کہ کنے تے نہ پاکنگا روح نہ طاقتے تے خاص طورت پوس کننگا پیغام تالان کرننگ نہ طاقت کنے تے ارا وقتا بندگا سے لوفتا مونا پین زبان تے ٹہیت کیک صرف خدا او دے پو مریک دا پاننگ نہ وقتا او خدا نہ پاکنگا روح نا طاقتت ڈکو کا ہی تا تے رغامک ولے کسس او نا ہی تا تے پوہ مفک ولے ہمو بندخ کے خدا نا پیغام نا تبلیغ کیک او داڑان ایلو بندگا تے تسلیے تک او اوفتا ایمان بیسفک ارا بندگ ایلو زبان آتے تی ہیت کیک او صرف تینا مدد تے کیک ولے ارا خدا نا پیغام نا تبلیغ کیک او کل عیسائی تا مدد تے کیک کنا خوش کی کل نما ایلو زبانہ تے ٹہیت کننگ کے رے ورے کنا داڑن بلا خوش دادے کہ نم خدا نا پیغام نا تبلیغ کبو انتے کہ ارا بندہ کے دن کیک او نا اہمیت ایلو زبانہ تے ٹہیت کرو کا نا اہمیتان زیاستے ولے امو وقت کے ایلو زبانہ تے ٹہیت آتے ترجمہ کیک تاکہ ایلو عیسائی تا روحانی علم ہم ودک دا وقتا اونا اہمیت زیاستی کنا سنگتاک ارا وقتا ای نمیا برے وے تو اگر ای ایلو زبانہ تیٹی ہیت کیو ولی ہمو وقت اسکان کے ای نمی خوانفتنوٹ یا نما علم ودفتنوٹ یا خدا نا ہیتا تے نمی روغام تنوٹ دا نم کے ہچ فائدہ اف بانسری او ربابا تا بار وٹ سوچ کبو اوفک امو وقت اس کان بے کارو کہ کسس دافتے صحیح طریقہ خلطنے او اگر جنگ نہ وقتا بگل غلط خلنگک تو کسس جنگ نہ تیاری کرنے کا پک اندن اگر نمیان کسس ایلو زبانہ تے ٹی ہیت کیک او بنو کاک پو مفسے تو اوفتا استا تیا دا ہی تاک لگ پسے دنیا ٹی باز زبان پانن گرے او کسس ہم بے معنی افک ولے اگر ای زبان استے پرے تو دا زبان ٹھی ہیت کرو کا کنے او ای او دے پو کننگ کا پرے او کن کے پردیسی امبارے نم خدا گن ایلو زبان آتے ٹی پاننگ نتا کرتے خوارے دا
جوانو هی تسی که نم خدا غن طاقت خواری ولی داران جوان مرک که نم خدا غن امو طاقت خوابو که داران ایلو عیسائی تا روحانی علم وده همو بندخی ایلو زبانا تی تیهید کیک ولی دا زبانا تی پو مفک او دی دعا کروی که او تینا ہی تا تی ترجمه هم که انتی که اگه بندغس اندا دولنا زبان تی دعا کیک تو او نا روح هم اندا دعای کننگ تیه ولی او ہی تا تا مانای پو مفک اندا خاطران دوننگا وقتا بندغ ارتو ما روحت او اکلت دعا او مذہبی او شعر خلے پرس کبو کہ عبادت نا وقتا نمیان کسس ایلو زبانا تیٹی خدا نا صفتے کے تو ایلو موجود بندغ دار تو اتفاق کنن کپک انتے کہ او دے خبرف کہ دعا تی انت پاننگانے شاید او نا دعا خدا نا شکر کے باز جوان مرے ولی ولدہ ہم موجود بندغ تے پک ای خدا نا شکر ادا کے وے کہ باز بار ایلو زبانہ تیٹی ہیت کرنن کے وے ولی عیسائی تا نیامتی عبادت نا وقتا کنا خوشے کہ ای مچے ہیت کے و کہ اوفک پو مریر اگر ای باز ہیت کے و ولی اوفک دا زبانہ تی پو مفس تو داران ہچ فائدہ اف کنا سنگتاک جواننگا ہیتا تی پو مننن کے چنا مفبو بلکہ دافتا باروٹ اکل مند مبو ولی خرابنگا ہیتا تی پو مننن کے چنا مبو مقدسنگا کتابتی خدا پارینے ای ایلو زبان پارو کتا یعنی پردیسی تا زرگیت بندگا تی تو ہیت کیوے ولی ولدہ ہم اوف کنا ہیتا تی آتا و جو تفس سے داران ظاہر مریک کہ ایلو زبانا تی تی ہیت کننگ ایمان تیخو کتا نصیت کے افق بلکہ بے ایمانا تا نصیت کے ارے ایمان تیخو کات خدا نا پوس کننگا پیغام نا تبلیغ کننگان فائدہ حاصل کے رے ولی بے ایمانک من پستے اندا خاطران فرض کبو کہ عیسائیک عبادت کے مچھ مریر اوفک جتا جتا زبان تے ٹہید کیر او بے ایمان سے پین بندغس برے کہ خواجہ عیسیٰ نہ باروٹ علم حاصل کرنن خواہے او یقیناً پائک دافک گنوک مسنو ولی اگر بے ایمان سے پین بندغس برے کہ خواجہ عیسیٰ نہ باروٹ علم حاصل کرنن خواہے او کلے خدا نا پیغام نا باروٹ ہیت کننگا خنے او دافتا ہیتا تی منک او بنو کا ہیتا تیا تینا فیصلے تینٹ کیک او تینا استنا ہیتا تی ظاہر کیک او خدا سجدہ کے کپائک خدا نا طاقت یقینا نم تو ارے عبادت نا وقتا جڑا بڑا کپبو سنگتاک کنا پاننگ نا مقصد دادے کہ ارا وقتا نم عبادت کے مچ مرے رے شاید نمیان اسٹس مذہبی و شہر خلو کو اسمرے پینس پانی فوک اسمروے پینس خدا نا ڈکو کا ہیتا تا باروٹ رغامو کو اسمرے شاید اسٹس پین زبانا تیٹی ہیت کرو کو اسمرے او اسٹس دادے ترجمہ کرو کو اسمرے ولی بلہ ہیت دادے کہ دا کل گڑاک عیسائی تا مدد کے مریر اگر نمیان کسس ایلو زبان آتے ٹی ہیت کیک تو صرف ارٹ یا مسپین ایلو زبان آتے ٹی ہیت کیل او ہر اسٹ ضرور تینا واریا ہیت کے او کسس دا ہیتا تے ایلو تے پو کرنن کے ترجمہ کرو یہ اگر کسس ترجمہ کرو کو اس موجود اف تو ایلو زبان آتے ٹی ہیت کرو کاک ضرور چپ مریر او اس تے تینا خدا نا یا تٹی خلیر پیغام رسے پوکاک پیغام سرکیر او ایلوفک دافتا ہی تاتے بینر او حرر کہ دافتے ٹھی غلطی توف اگر اسی تسید کرنے گا ٹھیے او پین سے خدا نہ کنڈا خاص و کلو اس بریک تو ہیت کرو کاک چپ مرے نم کل اسی پا ایلو تینا خدا نہ پوس کنگا پیغام نہ باروٹ رغام بو تاکہ کل نما ہیل کھیرے او نما اہمیت ودے او یاد تخبو کہ ہیت کرو کاتے تو طاقت ارے کہ چپ مریر یا تے نواری نہ انتظار کیر انتے کہ خدا نہ خوشف کہ عیسائیک عبادت کے مچ مننگ نہ وقتا جڑا بڑا کیر بلکہ او نہ خوشی کہ نم امنٹی عبادت کھیرے دنکې ایلو عیسائی کېره عبادت کې هوار مشمننګ نه وخته نیاړی چپ مریر اوفت هیت کننګ نه اجازت تف انتای کې مقدس انگا کتاب نا حکم نا مطابق اوف نری نغا تیز زتے تیر ورس کبو کی نیاڑیے سے مذہبی و مسئلہ سرے تو اراتی تینا ارے غن حرفے انتے کے نیاڑی نا عیسائی تا مچیٹی ہیت کننگ شرمنا ہیت سے ای نویان حرفے وے کہ خدا نا پیغام نویا بس یا نما خیال اٹھی دا پیغام صرف نویا رسی پنگانے اگر کسس دا سوچ کیک کہ خدا نا طاقت کن تو ارے و ای پیغام رسیفو کسی اٹھ تو او ضرور دا درست کے کہ ارا ہی تاتی ای نمے لکھنگ اٹیوٹ داف خدا نا حکمہ کو اگر دا بندگ دا ہی تاتی ان انکار کیک تو خدا داڑان انکار کیک اندا خاطران کنا سنگتاک خدا نا پوس کرنگا پیغام اس تنا حبت اے لف تیا رسیف بو ولے اے لو زبانا تیٹی ہیت کرو کا تے منع کپ بو او ہر عبادت تے جوان او صحیح طریقے اٹ کبو پولوس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر پانچ دے خواجہ عیسیٰ نا پدی زندہ مننگ سنگتاک دس ای نمے ہمو ہی تا تھا باروٹ ولدا روغامی وے کہ مست روغامان اٹھ نم دا پوس کو نگا پیغام نزیہ ایمان تخارے او دیسکان سختی اٹ تخنگ اٹھیورے ای دا پوس کو نگا پیغام نمیا رسے فیٹ او نم مننا ریتے دا وجغان نم بچائے فنگان رے او دا وقت اسکان سختی اٹ عمل کننگ اٹھیورے اگر نم دا ایمانان اڑسنگرے یا دانا زیا عمل کا پیرے تو دانا مننگ بے فائدہ ای اولیکوار نمیا ہمو ہی تا تیرہ سے پیٹ کہ خواجہ عیسا غان کنے رسنگا سر او دا کلان اہمنگا ہی تے کہ خدا نا مقرر کرو کا ننا گناہ او برائی تا خاطران تے نا جان نا قربانی تس او مقدسنگا کتابا تا پیشن گوئی تا مطابق کسفنگا دفن کننگا او مسد ان پد پدی زندہ کننگا اولی کو وار پترسا ولدا ایلو خاصنگا شاگردا تیا ظاہر مس ولدا او اسے وار تو پنج ست بندگا تمونا ظاہر مس ولدا او اسے وار تو پنج ست بندگا تمونا ظاہر مس کداف کل اوڑا ایمان تخار ہے داف تیان بازنگا دیسکان زندہ او ولدا او یاکوب ظاہر مس او اسی کا ولدا کل خاصنگا شاگردا تیا ظاہر مس آخرٹی او کھنیا ظاہر مس او ای امو چنا غم باروٹ کہ او تینا وقتا ودی مننگ نہ بجائے ارے آ ودی مس سنے اندا خاطران کنا اہمیت اے لو خاصنگا شاگردا تیا انباز کم میں ای لائق افٹ کہ کسس کنے خاص ہو شاگردس پائے انتے کے خواجہ عیسیٰ نزیہ ایمان تخو کا تے تکلیف او پریشانی تسٹ ولے خدا تینا خوشنا مطابق کنے خاصنگا شاگرد جوڑ کرے نے خدا نا دا رحمت بغیر مقصد اللبک ہے ای اے لو کل خاصنگا شاگردا تیان زیاست کاریم کرے نٹ دا کنا طاقت اٹ اللبک ہے بلکہ خدا نا طاقت اٹھ سکے دا امو ہیت اف کہ ای نمے خوانفیو یا اوفک نمے خوانفر ولے بلہ ای دادے کی نن کل ہمو اس پیغام سر کرین کہ نم دان ضیا ایمان تہنگ ٹیورے کل ضرور پدی زندہ مرور ننا پیغام دادے کہ خدا نہ مقرر کرو کا پدی زندہ کننگانے گڑا نمیان گڑاس ہمر پاننگ کے رکھ کہو کا پدی زندہ مفس ہے اگر دا راستے کہ کہو کا پدی زندہ مفک تو دانا مانا دادے کہ خدا نہ مقرر کرو کا ہم پدی زندہ کننگ تنے اگے خدا نہ مقرر کرو کا پدا زندہ کننگ تنے تو ننا تبلیغ کننگ نما ایمان تہنگ فضولو اداڑن بلہ ہی دادے کہ نن خدا نہ باروٹ دروغ تڑنگ ٹیون انتے کہ نن پانا کہ خدا تینا مقرر کرو کا اے پدی زندہ کرینے اگر راستے کے کہو کھا پدی زندہ مفک تو دانا مانا اے کہ خدا تینا مقرر کرو کھائے پدی زندہ کتھنے انتے کہ اگر کہو کھا پدی زندہ مفک تو خدا نا مقرر کرو کھا ہم پدی زندہ کننگ تنے اگر خدا نا مقرر کرو کھا پدی زندہ کننگ تنے تو نما ایمان بے فائدہ اے اونم دیسکان گناہ او برائی تیٹی پاسنگو کرے دانا مانا دا میں کہ ارافک خدا نا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخار کسکر ضائع مسر اگر ننا خدا نا مقرر کرو کا نزیہ یقین تخنگ صرف دا دنیا ٹی فائدہ مندے تو نن ایلو بندگاتیان بد قسمتن ولی راست نہ ہی دادے کہ یقیناً خدا نا مقرر کرو کا پدی زندہ کننگا نے ادا ضمانتے کہ اراف کھم ایمان تخیرے کہیرے خدا نہ مقرر کرو کا نہ طاقت پدی زندہ کننگ رے پشی اٹ رہیں گرے انتے کی موت اس بندگ نہ وجگان بس او پدی زندہ مننگ پین بندگا سے نہ وجگان بس یعنی بندگ نہ کہیں آدم نہ وجگان بس او ہندن پدی زندہ مننگ خدا نہ مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخو کا ترسنگک او اوفک جنتا کار ہے ولی ہر کاریم تینا وقتا مریک اولی خوار خدا نہ مقرر کرو کا پدی زندہ کننگا او ارا وقتا او پدی بریک او نزیہ ایمان تخو کا کھم کہ کس کنو یا زندہ او ہمیشہ نہ زندگی یہ حاصل کیرے دا کان پد قیامت مروئے دا وقتا خدا نہ مقرر کرو کا کل شیطان جن او ایلو خرابنگا طاقت آتے خدا نا خوش نا مطابق کٹوئے خلاص کروئے ولے ہمو وقت اسکان کے او کل گڑاتے کی حاکم کننگ تنے کل نا رہنما جوڑ کننگ تنے اور کے پین کاریم ارے خدا نا مقرر کرو کا تینا کل دشمنات کٹک او دا کن پد کسس کس پک انتے کی کہیں ہم ننگ کے دشمنام بارے نندارن خلی نے زبور ٹی دالکو کے کہ خدا کل گڑا کے او دے حاکم کرے نے کل نا رہنما جوڑ کرے نے خدا کل گڑا تے تینا مقرر کرو کا نا دوٹی تے سنے ولے تینٹ مقرر کرو کا نا کے رگا اف ارا وقتا کل گڑا خدا نا مار نا حکومت من رے ولدا مار پائک دافتا اصل وارث تو خدا اے او یقیناً خدا کل گڑا تھا مالک دس گڑاس عیسائیک امو عیسائی تھی کہ پاک صاف مننگ نہ بے شولانو کی کسکنو داف دن انتے کریر اگر بندہ کہے گا ان پد پدی زندہ مفک تو دافتا پاک صاف مننگ نہ بے شولنگ بے کارے کنا سنگتاک ای فخر کے وے کہ نم خواجہ عیسیٰ نہ زیا ایمان تخانو رے او کنے امو فخر نہ قسمے کہ ای ہر وقت کہیں نہ خطرہ ٹیوٹ او اراتسکان ننا نسخانے نن انتے ہر وقت تینا جانے خطرہ ٹی شاغنے اگر ای افسوس شارٹی صرف دنیاوی مقصد آتے کہ تینے پریشانی ٹی شاغاٹے تو کنا ہچ فائدہ متنے اگر کہو کا پدی زندہ مفک تو دا پاننگ کے کن بین خاچ پگنا خیر سے راستے بے وقوف مفبو انت کی وسائط نہ پاننگ راستے کہ خرابنگا سنگتاک جواننگا عادت تاتے خراب کیک راستہ نہ کسر ببو تینا گناہ تا کسر الیبو ای نمے پاوے دا شرم نہ ہی تسے کہ نویان گڑاس خدائے درست کپس ہے دنیاوی او جنتیا جاناک کسس دا ہم ہر رفنگ کیک کہ کہو کا ہمر پدی زندہ مروئے او ارا ڈولنا اونا جان مروئے دا ہر رفو کا بے وقوف سے بج سے نہ بارہوٹ سوچ کبو ارا وقت نم بج ڈگارٹی دسرے او ہمو وقت اسکان ترک کپک کہ بارون متنے ارا وقت زمیندارس بجا تھی دسک تو دانا بجاک بارون و خولم یا پین فصل سے نہ بجا کو ولے ارا وقتا دا بجا تین فصل ترکیک تو دا فصل مستنا بارونگا بجا تین بار اپک دا خدا نہ کارے میں کہ اوتے نہ خوش نہ مطابق دا فصلے ودفک او ہمو بجان امو فصل نا فصل تریک کی تک یاد کبو کہ کل سوک ہم اسی ڈولنا افس بندگا تھا سو جتا سادارا تھا سو جتا او چکو مچی تھا سو جتا جتا ڈولنا او آسمان اٹی موجود گڑاک دنیا نا گڑا تیان جتا او تو زیبائی دنیا نا گڑا تھا زیبائی ان جتائے اندن دے انا جندنا اس زیبائی سے او تو بے نا تینا او اس طرح تھا دا ہڑتوما تیان جتا زیبائیے او بازنگا اس طرح اسے پا ایلوان روشنائی ٹھی جتا او او قیامت نہ دیا بندگا تے کے اندن مروئے ارا وقتا انسانی او جانس دفن کرنے گک تو دا سڑک بلے ارا وقتا دا پدی زندہ مروئے دا ہمیشہ کی زندہ مروئے دا دنیا ٹھینے نہ جانا کمزورو آخر کار کہنے ولے پدی زندہ مننگ نہ وقتا ننا جانا کمزور مفس ہے بلکہ زیبا او طاقتور مرے رہے ارا وقتا دفن کننگک تو دنیا ویا جانے ولے پدی زندہ مننگان پد جنتیا جانے داڑے دنیا ویا جانے تو ضرور مونا جنتیا جانے تو رات ٹلکو کہ آدم اولی کو بندغ سکے کہ خدا او دے جوڑ کرے او آدم نا نسلان برو کو بندغس یعنی عیسیٰ روحانی زندگی تننگٹیے اولی کو بار جنتیا جان آخ بلکہ دنیا ویا جان بس او داکن پد جنتیا جان بس سنے باوا آدم میں شان جوڑ کرنگا ولے روحانی طاقت تیرو کا جنتان بس دنیا ٹی کل بندگاک آدم آمبار جان تخرے ولے ارا بندگا کے خدا نا مقرر کرو کا نہ کسرا برے رے اوفک عیسیٰ غمبار ہمیشہ نہ زندگی حاصل کے رے او اوڑ تو نو او ہندن نن کے دس دنیاوی یا بندگان بارن مونا جنتی یا بندگان بار مرے نے کنا سنگتاک کنا پاننگ نہ مانا دادے کہ ننا دنیاوی یا جانک جنت اٹی ہمپس ہے انتے کہ دا دنیاوی یا جانک زو خلاص مرے رہ او پوک کنے رہتے ولے خدا تو ہوار رہنگو کا تا جنت یا جانک ہمیشہ کنو ای نمیا مستن راز پاش کیوے قیامت نا وقتا نن کل کسپنے ولے پوس کنگا جان رسنگک او دا اسے بار تو ہندن مروئے دن کی خنے تر کیس ملس ارا وقتا آخری بگل لگوئے کہو کا کفدی زندہ مرور او عراف کی زندہ او اوفتا جانا کھم اسے وار تو کہو کا تتو ہوار بدل مرور او پدا موت بفروئے انتا کہ دا دنیا ویا جانک کہ دا سے نن تونو اوفک ضرور جنت یا جانا تٹی بدل مرور کہ نن جنت اٹی ہمیشہ رہیں گنے ارا وقتا دا ہی تک مرور تو مقدسنگا کتاب نہ دا ہی صحیح ثابت مرے کہ موت خلاص مسنے او ہمیشہ نہ زندگی شروع مسنے اے موت نا خلیص ارانگ ہنانے اے موت دا سنے تا کا تف کے بندگا تھے پریشان یہ تس موت گناہ نہ وجغن بس و شریعت انظاہر مرے کہ نن کل گناہ گارن ولے خدا نہ شکر ادا کیمبو کہ نن واجہ عیسیٰ نہ ذریعت ہمیشہ نہ زندگی حاصل کرینن کنا سنگتاک اندا خاطران سختی اٹ ایمان تخبو او ہر وقت خواجہ عیسیٰ نہ خدمت کے کاریم کبو انتے کہ نم جوان چارے کہ نما کاریماک او نہ فائدہ کنو پولس نا کرنتھس شارنا عیسائی تے کے اولی کو خط باب نمبر 16 غریب عیسائی تا مدد کی نصیحت دا سے ہمو پیسہ نہ مجھ کننگ نہ بارہ وٹ لکھے وے کہ غریبنگا عیسائی تا مدد کنو ای نمے ہمو نصیحت دیتے وے کہ مست غلطیا سوبنا عیسائی تے تس سنٹ ہر یکشمبے نہ دیا نمیان ہر اسٹ ضرور تھے نہ کٹو کا پیسہ گاتیان گڑاس پیسہ بچائے فی تکھے تاکہ کنا بننگ نہ وقتا پین پیسہ مجھ کننگ نہ ضرورت مف تینا نیامان گڑاس بندہ گچین کبو کہ دافک نما تیرو کا پیسہ گاتے یروشلم شارنا عیسائی تیا دننگ کے تیار مریر نمیا بننگان پد ای اوفت کے تعارف نہ خط آتے لکھے وے اوفت رائی کے وے اگر کنا بننگ ہم ضروری سکے تو اوفک کن تو بننگ کے رے پولس نا کرنتس اشارہ بننگ نا منصوبہ ای مقدنیا صوبغان مرسا نومیا برے وے انتے کی دا کنا کسرٹی بریک کنا ارادے کی ای باز دے نم تو گدرے فیو شاید کلا سیل تھی دا کان پد ارا کنڈا کی ای ہناٹ بننگ نا وقتا نم کنا مدد تے کیرے کنا خوش شے او اگر خدا نا خوش ہم اندن اسکے تو ای دس نم تو مچے وقت کے آخر بلکہ کنا اومیتے کی ای مونا نم تو باز وقت گدرے فیو ولے ای داڑے ایفیسوس شارٹی پنتیکاست پنیا ای دنا دیس کان رہیں گے وے انتے کے داڑے پیغام نا باز دشمنا کا اریر ولے دا وقتا باز موقع ارے کی ای تبلیغ کے اخوان فیو اگا تیموتس نمیا برے او دے خوشیت بخیرت کبو کسے سے موقع تفبو کہ او تیموتس سے بے عزت کے انتے کہ او ہم کنیام بار خواجہ عیسیٰ نا خدمت کے کارم کرنے اٹھیے نم ضرور اونا مدد تے کیرے تاکہ او آسانی او سلامتی اٹ کنا کنڈا پدی بننگ کے ای داڑے انتظار کرنے اٹیوٹ کہ او عیسائی سنگتا تے تو عوار کہ اوڑ تو نو برے ارات اسکان نا مذہبیا ای لمک اپلوس نہ ہی تے ای او دے نم کے باز منت کریٹ کہ ایلو عیسائی سنگتا تے تو عوار نمیا برے ولے او نہ خوش لوے کے انتے کے داڑے دیسکان مصروفے ولے ارا وقتا او دے موقع ملا نم تو ملنگ کے بریک آخری ہی تاک ہوشار مو ایمان تینا بسف بو اسے پہ ایلو نہ تینا اہمیت تے ودف بو او ہر کارے میں محبت اٹکبو نمے خبرے کے ست فناس او اونا ارا والاک یونان صوبنا اولی کو بندگا کو کہ خواجہ عیسیٰ نزیہ ایمان تخار او دیسکان اس تنا حبت عیسائی تا مدد تے کرنے گٹیو سنگتاک اینو میں منت کے وے کہ دننگا بندگا تا عزت کبو او ہموفتا کہ دافت تو اوار اس تنا حبت عیسائی تا مدد تے کیرے اوفتا ہم عزت کبو ای ستفناس فرتو ناتس او اخیا کسنا نما کنڈان بننگ او آوال اتنگ کے خوش اٹھ انتے کی ای نم کے پریشان سٹے داف کنا ہمت ودفینو او کنا یقینے کہ اوف نما ہمت ہم ودفیسر دننگا بندگا تا عزت کبو ایشیا صوبنا عیسائیک نمیا سلام رائی کیرے اکولا او اونا زائفہ پرسکلا تو اوار امو عیسائیک کے دافتا اراٹی عبادت کے مچھ مرے رے نمے باز سلام پارے دا جاگنا کل عیسائی کھم نمے سلام پارے اسے پا ایلو اتنا دو تفوک سلام پابو ای پولس دا آخری ہی تا تے تینا دو وٹ لکنگا ٹیوٹ ارا بندغ خواجہ عیسیٰ تو محبت کا پک خواجہ عیسیٰ تے نٹ تینا پدی بننگ نا وقتا اوڑا الزام تخک اوڑا سزا بریک خواجہ عیسیٰ نا رحمتاک نوازیہ مریر او کنا محبت خواجہ عیسیٰ نا ذریعہ ہمیشہ نم تو مرے آمین خدا حافظ نما مذہبیہ باوے پولس او کن تو حوار نما مذہبیہ ایلم سوس تھیونس